Let us remain standing now as we bow our heads.
Dosika ito itsangana ketin drama nontian loatsika. Tompo Jesosy mino fotsiny any izay. Ianao no teny taminay mba ino fotsiny. De mino izay ketin. Ary misaotra anao izay sy miderany amin'izay farenay sy hitanay. Izany de mampifikitra ny finoanay toy ahoana no isaoranay ianao. Ny amin'ny fanararaotra hafa iray ho tonga hitory amin'ireo izay mila. Ankehitriny de mivavaka aminao Andriamanitra mba hamaly ny zavatra ilainay izao arivo izao. Araka ny fampanantenanao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany. Amen. Tena sambatra isika zao arivo izao no ity fanararaotra ny amin'ny fiverenana eto amin'ny tabernakla ity indray mba miaraka amin'ny filazantsara ny tompo Jesosy mitsangana. Ary tarakely fotsiny a nanana toejavatra amena manokana iray aho avy tany Michigan vao izao ankehitriny izao. Ary nanao zavatra mahafinaritra iray ho azy arak'izany ny tompo. Oadra toy ny ahoana ny afantarany zavatra rehetra ka mametraka an'ilay izy fotsiny. Tsy mila miteny amintsika, fantany mihitsy hoe inona ilay izy. Ary noho izany dia tena mankasitraka isika. Ny olona dia namily fiara ny alina manontolo mba ho tonga eto. Ary noho izany dia tena mankasitraka isika ny amin'izany. Ankehitriny azadiny mandeha ity fandraisam-peo ity. O fanampihana ny jiro hitako. Azadiny ireo fotoana amin'ity herinandro avy ity. Alarobia hariva sy alahady herin'ny maraina ary alahady hariva. Raha eto amin'ny manodidinareo eto amin'ny mpiaramonina dia fantatra fa azo antoka fa ho faly izy ireo anana anareo eto. Ary ankehitriny mivavaho a raha noho ny lalako ho any akafa ary manantena ny iverina indray tsy ho ela. Dia isaotra anareo any amin'ny fahatsarampanahanareo sy ny fahatserovanareo tamin'ireo izay nataonareo tamiko. Ary rahalahyray ny voavina dia fa palitao sy pataloha vaovao iray ho a avy eo amin'ny fiangonana kely iray any Georgia. Ary ireo olo ireo tena mahafinaritra mihitsy ilay izy. Ary te isaotra anareo olona avy any Kentekia izay niarahako tamin'ny herinandro lasa nandritra ny fialatsasatra. Ary izay rehetra nataony tompo anay tany tanana lehibe mahery izay nahitanay azy izay nataony. Ankehitriny dia matoky izay ny ahitanareo indray tsy tena ho ela vatany voatafa verinety mihitsy a andeha ho an'ny New York ho an'ny fivoriana. Izany dia ao amin'ny Stone Church miaraka amin'ny rahalahyvaiky manompoka mino afa ny faharoa ambin'ny folo novambra ilay izy. Ary andalo eto izahay andro vitsy alohan'ilay fotoana. Avy eo dia andalo indray izahay andeha ho any Shreveport, Louisiana miaraka amin'ny rahalahy Jacmon. Izany dia amin'ny Thanksgiving, ny herinandron'ny Thanksgiving ho any Shreveport any. Eo amin'ny fametahana fisy izany everiko ao amin'ireo filazana ao arinao. Avy eo dia manantena izay niaraka amin'ny sasany amin'ireo sakaiza tatsimo ao arin'ny krismasy. Ary ho an'ny Phoenix izay amin'ny janoary. Ary avy eo dia miandry ny antso avy any ampitandranomasina. Arak'izany dia afaka manomana an'ireo fivoriana ho an'ny ampitandranomasina izay miasa eo amin'izany izy ireo ankehitriny amin'ity volana farany ity. Rahalahy Bôliosa no mikarakara ny fifandraisana ho an'ny fiodidinana manontolo an'izao tontolo izao mba hanombokaingana arak'izay mahavonina anay saingy tsy maintsy miandry an'ireo fepetra izahay. Tena betsaka ny vahoakany tsy afaka mametraka azy ireo ao anatin'ny tranobe izahay. Tsy maintsy apetraka eny ankalamanjana fotsiny izy ireo. Ary avy eo indraindray dia mitombo izy ireo saky tsy azo inona mihitsy ny isan'ilay izy. Indraindray dia hatrany amin'ny dimy etsy any. Izany dia olona atsasaky ny ray tapitrisa ao amin'ny fivoriana anankiray tokana. Tsy hoe ireo izay manatrika amin'ny fivoriana mandritry ny herinandro maro fa fivoriana anankiray. Fantatrareo matetika ireo evanjelista dia manisa hoe olona firo no nanatrika tao anatin'ny herinandro hitanareo. Fa zahay dia manisa fotsiny hoe firo no eo amin'io andro io andro anankiray io. Ary noho izany indraindray dia tsy misy toerana ametrahana azy ireny. Fantatrareo tsy maintsy apetraka eny ankalamanjana izy ireny. Ary tsy maintsy mifidy ny fotoana izay tsy misy orana sy orana mikidy izay. Ary mipetraka eo ireo olona mahandro ireo. Efa nahitan'ireo vehivavy mipetraka tany velany a tany miaraka tamin'ireo volony tsohitsohy olona tsarakanjo. Ary de mipetraka fotsiny tao anatin'ilay orana nandritry ny ray andro manontolo. Mipetraka teo fotsiny ary nikija mihitsy ilay izy skotro baratra sy tseratra rivo mahery nitsoka. Ary izy ireo dia nifampiankana fotsiny tamin'ny hafa tahaka an'izany. Mipetraka teo mihitsy ny andro mahandra-pahatonga anareo hivavaka ho azy ireny hitanareo. Ankehitriny fantatrareo fa Andriamanitra dia manaja ny finoana tahaka an'izany. Manaja izy. Tsy maintsy manao zavatra anankiray mba ho ajain'Andriamanitra nareo hitanareo. Asehoy azy ny olona izay mahazo zavatra mora foana ho azy ireo. Izy ireo matetika dia izy ireo dia tsy manao ninoninona ho an'izany hitanareo. Ianareo dia tsy maintsy maimaimpona ny fanomezana mary ny zany saingy nareo de nareo de tsy maintsy zany de toy ny hoe fantarareo tahaka nylazaina izy ireo hoe raha teraka niaraka tamin'ny sotro volafotsy ray nareo efa nandrian zany nareo de tsy mankasitraka nareo fa rehefa tsy maintsy miasa nareo any zany de ankasitrahanareo lay vidiny zany ankehitriny nareo olona mahazo ny oronam-peo any de ho tiako ny mieritreritra ankehitriny fa za zao marainy zao ny afatra ankeo maraina de amiko miafatra mazavy indrindra ho an'ny asampanompoko manontolo ankeo maraina tanareo afatra iray tena mazava ho an'ny asampanompoko manontolo ndray andro any de ho lazaiko aminareo hoe ahoana ny nahatongavan'izany ary fantatry fa ny zavatra rehetra de efa miara-ny asa nandritry ny volana sy volana ary volana mandra-patonga teo amin'io afatra anankiray io mandroso mba ho tonga eo amin'ny toerana io zany no fotoana famehezana an'ilay izy hitanareo ary zany de ny ankehitriny de azoko antoka na antenaiko fa azo nareo hoe inona ny dikan'ilay famantarana hitanareo ny famantarana de marika fefanampiarina n'ilay raha zany hoe ny vidiny izay nangatahany no takian'andriamanitra de jesosy no nandohan'izany vidiny izany tamin'ny nandatsahana ny rano manokana nataony zany avy eo avy tamin'ny ainy no nivoaka ny fanahymasina ary rehefa nampiarana taminareo ilay raha de ny fanahymasina no famantarana iray fa voalohany vidinareo efa nandray anareo andriamanitra ary zany no famantarana tsarovy zany no famantarana ankehitriny misy olona maro ny tsy izy ireo de tsy mahafantara hoe inony famantarana io hitanareo ary nareo de tsy maintsy manao an'ilay izy ho toyny hoe tsy misy olona mahafantatra an'izany hitanareo mba hahafahan'izy rehetra azo azy tahaka no mitory ny famonjena fotsiny isika de tsy maintsy mitory ny famonjena amin'ny fomba iray zay ny olona rehetra ho an'ny olona rehetra zany fa fantatsika fa tsy zany lay izy isika de tsy maintsy mitory ny fanasitrana avy amin'andriamanitra ho an'ny olona rehetra kanefa de fantatsika fa tsy zany lay izy hitanareo jesosy de tonga mba hamonjy an'ireo zay tao anatin'ny bokyny fanavotana taloha ny fanorenana n'izao tontolo zao tonga hamonjy an'ireo fotsiny ihany izy ireo tsy fantatro hitanareo fa nareo tsy misy olona afaka manana finoana raha tsy milaza nareo fa ho an'ny rehetra zany ary zany noho izy tsy misy olona afaka manantona raha tsy andriamanitra ny antso azy ireo mariny zany noho izany de misy olona maro zay tsy ho voavonjy fatatsika mikasika an'izany izy ireo eny andriamanitra no efa nahafantatra an'izany talohany nendohany zao tontolo zao hoe tsy ho voavonjy izy ireo maro ny tsy ho sitrana hitanareo maro ny tsy ho sitrana tsy mety fotsiny izy ireo tsy afaka mamihana an'izany izy ireo tsy fantatra izy ireo hoe inona zany ho maro zany saingy sika de mitory fa ho an'ny olona rehetra zany satria tsy fantatsika hoe izy olona io tsy fantatsika mihitsy fa izany de ho an'ny rehetra saingy ny olona sasany de tsy afaka mamihana an'izany finoana zany mihitsy ankehitriny ary mitovy amin'izany ny amin'ity famantarana ity ny famantarana efa nyresaka ny amin'ny famantarana nandritra ny hery sika saingy ankehitriny no fanehona n'ilay famantarana hitanareo ankehitriny ndraindray de eketsika zany reo loterana de manaky an'izany ho fanekena ny teny fanekena an'i kristy ho mpamonjy manokana reo metodiste de nylaza hoe rehefa tena sambatra nareo ka mikekika de zay le izy ny pantekotiste de manao hoe raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de azonareo le izy ary hitatsika fa zany rehetra zany de diso hitanareo ny famantarana de ny famantarana zany de ianareo sy kristy amin'ny mahaolona miaraka hitanareo zany de ny fanahymasina ny ainy no ao aminareo mampiasa ny ainy manokana amin'ny alalanareo ary zany de ho an'ny manankarena mahantra na ho an'ny rehetra zay andray azy ankehitriny tsarovy ny famantarana de izay ianareo mandeha mankany amin'ny orinasan'ny fiarandalam-bianareo ary ny vidiny tapakila anareo nareo misy vidiny iray zany sarany atao hoe 50 centsa ny sarany raha andeha amin'ity zotra pitaterany ity na ilay fiarandalamby avy eto makany Charleston Indiana ny sarany de 50 centsa eny ankehitriny ilay orinasa de mametaka famantarana hitanareo ankehitriny ny zavatra ataonareo de mandeha nareo ary olona ray no mividin'ny tapakila anareo 50 centsa manome famantarana iray ho anareo izy ireo ary manome zo anareo hitaingina ny olona masiny io atrany amin'ny fitodiny na iza na iza alehan'ny olona masiny io hitanareo zany manome anareo zany no famantarana iray ankehitriny amin'ity toejavatra ity de ny raha no famantarana ara baky teny zany de tsy maintsy nampiarina satria zavatra ara tsimika fotsiny no azon'izy rehetra satria raha anjanako ny ray zany biby ray zany raha anjanako ny ray noho izany de ny aina zay tao amin'ilay raha ny aina zay nivoaka de lay raha zay nalatsaka hitanareo nivoaka ilay ana saingy tsy afaka niverina teo amin'ilay mpino zany satria biby ray ilay izy. Fa miresaka ny amin'ny fieritreretana tsara fotsiny ihany zany hoe misy anankiray ho avy fa naritra tanteraka iray. Ary mba hanaovana an'izany ho anankiray tanteraka dia ilay mpitsara faratampony, ilay Andriamanitra ny lanitra no lasa fanatitra. Mpitsara, mpanadina ary mpisolo vava, hitanareo, lasa fanatitra izy ary avy eo rehefa nivoaka ny ainga izay Andriamanitra. Ary ny teny eto rehefa tonga eo amin'ny hoe ary iza anome azy ireo ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny amin'ny teny grika fantatro fa miteny amin'ireo mahay mahita roa na telo hitanareo ary za, ary ny teny amin'ny teny grika eto dia zoe, zoe amin'ny teny grika, zay midika hoe ain'Andriamanitra manokana. Ary zany no anome azy ny zoe, ny aiko manokana, Kristy sy Andriamanitra dia ray. Noho izany ny aina izay tao amin'i Kristy dia ny fanahy masina fa tsy olona fahatelo fa ilay olona iray ihany. Tao amin'ny endriky ny fanahy masina tonga eo aminareo ho famantarana iray fa ny fiainanareo sy ny tapakilanareo dia voaloha efa nekeninareo. Mandra-patonga ny famantarana io dia tsy mahazo mandeha eo amin'ilay lalana lehibe nareo, nareo dia tsy mahazo mandeha eo amin'ilay ao anatin'ilay zotram-pitaterana. Tsy mahazo mandeha nareo raha tsy afaka mampiseho any famantarana io ary zany famantarana zany no tapakila anareo. Ary ankehitriny dia izany no maneho fa ilay raha dia efa nalatsaka rehefa nampiarina teo aminareo, ny vidiny dia efa nampiarina taminareo ary nareo dia manana n'ilay famantarana hoe efa nampiarina taminareo ny raha ary nekeny anareo. Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Ankehitriny tsy misy porofo azo antoka mihitsy hitanareo. Hoinareo ralabranama tsapako zany eo amin'nysainareo hitanareo. Ahoana no afantarako? Jerenareo inonareo taloha ary inonareo izao. Eo no afantaranareo hitanareo. Inona ianareo talohany nampiarana ny famantarana io? Inonareo taorinona nampiarana azy? Inona ny fanirianareo taloha ary inona ny fanirianareo tatiorina? Amin'izay fotoana izay dia ho fantatrareo na nampiarina ilay famantarana na tsia. Ary ireo zavatra hafa ireo dia andeha ho azy miaraka amin'izany hitanareo. Izany dia tsy toy ny miresaka mikasika an'izany ka manao hoe ny fiteny tsy fantatra ny porofo. Ankehitriny hitondra hividy kiraro, mitady kiraro dia tsy ilay kiraro, miaraka amin'ilay kiraro fotsiny zany hitanareo, miaraka amin'ilay kiraro fotsiny zany hitanareo. Ankehitriny mitovy amin'izany ny famantarana. Ny famantarana dia Kristy, fa no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny mandroaka devoly sy manao an'ireny zavatra ireny sy ny mitolo teny ary inona koa dia porofo fa eo zany marina, saingy izany dia tsy ilay izy hitanareo fa nomezana ray avy amin'izany io. Raha nilaza taminareo aho fa hoinareo hoe za dia mila anao raha labranama dia omeko fanomezana ray nareo hitanareo. Eny, tsy za zany ny fanomezako zany, ny fiteny tsy fantatra dia fanomezana ray avy amin'ny fanahy masina fa tsy ny fanahy masina. Fanomezana ray avy amin'ny fanahy masina. Ary ny devoly dia afaka makatahaka an'ireo zavatra rehetrareo saingy tsy afaka ny ho fanahy masina izy hitanareo. Afaka makatahaka an'ireo fanomezandreo izy fa tsy afaka ny ho fanahy masina izy. Ary ny fanahy masina no famantarana fefa nampiarina lay raha satria zany dia manaraka an'ilay raha foana hatrany amin'ny boky nyfanavotana hitanareo ve ilay izy. Izany no mitanjo ny fiaviany, izany narahany tao amin'ny taona tsirairay. Tao amin'ny taona tsirairay no efa nanarahany an'izany mba hahita fa namokatra zany ary tsy afaka atao tanteraka izy ireo raha tsy misy atsika. Ary ankehitriny ny fanahy masina manontolo no mamangy an'ilay fiangonana. Manao an'Andriamanitra ao anatin'ny nofin'olombelona tahaka ny nataony talohan'ny Sodoma, ilay fandoroana tany izay tandindona iray avy eo Abrahama niseho taminy izy. Ary ireo zavatra rehetra izay tsy nataony nandritra ireo taona ao amin'ny taonany fiangonana dia ataony ankehitriny. Miverina amin'ny teny satria ireo hafatra dia tsy maintsy mefara ao amin'ilay teny manontolo. Ary amin'ny andro farany ireo tompoka sefito izay nysokatra dia tsy maintsy maka ny sisa rehetra izay tavela tao anatin'izany ary mametraka an'ilay zavatra manontolo ao anatin'ny vatana goavana be anankiray an'ilay hapakarina mba hahatonga an'ireo izay niaina tany aoriana tsy ho tanteraka raha tsy efa tanteraka io fiangonana io. Io vondriny ny hapakarina amin'ny andro farany io ampiditra azy ireo ary izy rehetra miaraka no hakarina hitanareo. Ny famantarana Jesosy Kristy ilay fanahy masina dia eo anivontsika. Tokony hanaja an'izany sika dia tsy mety manetry ny tenantsika betsaka. Ny manala ankirarotsika na ny mandohalika dia tsy hahatafa avoaka an'izany. Zany dia tsy hahafapo an'izany, tsy ho ampy antsika fa fiainana ray izay mamokatra ny vokatry ny fanahy. Ankehitriny inona ilay vokatry ny fanahy? Hitanareo, fitiavana, fifaliana, fiadanana. Tsaronareo ve anke maraina? Fiomanana, mandefa nilahiraka miaraka miavatra. Zavatra manaraka izay nataony rehefa avy nandefa nilahiraka miaraka miavatra izy dia nandefa nilay andry afo ho fanamarinana iray izy. Ny zavatra manaraka dia taorian' izany dia ny andiany na fampiononana. Hitanareo, fantatrareo fa marina izany, miadananareo manana fiadanana miaraka amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Hitanareo? Ankehitriny anio hariva dia hivavaka ho an'ny marary isika ary heveriko fa manana fandraisana izy ireo. Nareo ve manana fanaovana batisa, fotoana batisa? Fandraisana fotsiny, fandraisana. Ary tinainareo hijanona ho an'ny fandraisana. Ary ao anatin'ny 5:30 na 7 minitra dia tiatsika ny amarana ka ho vonona ho an'ny fandraisana. Ary ankehitriny raha pitso dia fotoany fety miasa noho izany dia afaka miala sasatra kely nareo. Ankehitriny milaza fa izany ny fikasantsika, hitanareo tsy fantatsika hoe avy firy teanan'antoka mba hanao an'izany ho marina. Ankehitriny anke marana dia nilaza taminareo aho tsy niaraka taminareo za dia mihevitra fa nanana afatra roa na adiny telo sika anke maraina fa za dia nanompoka fotsiny ary nihevitra fa hanohy an'izany hatramin'izao arivo izao saingy lehibe loatra fotsiny ilay izy. Tsy fantatro raha azon'ny olona ilay izy na tsisy manantena fa mahazo izy ireo naiza naiza ary manantena fa misy oronam-po tsara eo amin'izany mba hahafahan'izany hoentina ny velany ho fantatra. Izany no inoko miaraka amin'ny afatra rehetra izay efa metiko ilay teny farany izay voatendrin'Andriamanitra ivelany mazava ho azy ilay fandrahana mahazatra tahaka an'ireo tompoka sy fito sy ny sisa. Izany dia tenin'Andriamanitra amin'ny vatana miresaka ny amin'ny afatra iray hotoriana mino aho fa izany io anankiray io. Hitanareo izany ilay anankiray izay nilaina anaraka an'ireo tompoka sy fito ireo. Ankehitriny dinio izay tonga ho arian'ireo tompoka sy fito ny fikambanan'ny olona, ireo famantarana mikambana, ilay jiromena mipipika amin'ny andro farany, ny famantarana ny vehivavy lasa tsara tarehy sy ny lehilahy, inona no ataon'izy ireo? Ireo famantarana fanamasina izay mitarika avy eo dia tonga eto indray ho famehezana an'ireo afatra rehetra ireo hatramin'ny tompoka sy fito voafeha ao anatin'ny zavatra anankiray ity izany. Ny famantarana fa marina isika rehetra. Hitanareo dinihy fotsiny tenantsika dia jereo raha ao amin'ny finoana isika. Ankehitriny ny tompo hitahanareo ary ankehitriny alohan'ny hamadintsika ao amin'ny baiboly mba hivavahana ho an'ny marary. Nangataka isika anke maraina firy ny vavahana tamin'ny alahady hariva lasa teo izay sitrana efa sitrana tamin'nyity herinandro ity ary saiky ny olona rehetra eto mihitsy ny nanangana ny tanany izay tao amin'ny fivoriana tamin'ny alahady hariva lasa teo. Ankehitriny izany dia zavatra iray azonareo, izany dia mahazo an'izany ho an'ny tenako a. Nisy zazalahy kely teto izay vo avy nolazaina tonga avy tany Chicago ramatoa kely iray izany ve le vehivavy ramatoa pekinpo avy any izy dia anabavy kristiana iray tena mahafinaritra ary nitondra olona iray izy ankizy iray araka ny fahazahoako azy. Zazalahy kely iray na taka an'izany zay ireo dokotera aza dia tsy nahafantatra mihitsy hoe inona no nanjoa azy. Tena ratsy ireo avokaviny nahataka an'izany ka izy ireo dia tsy afaka nandefa azy tany am-pianarana nahataka an'izany. Izy dia tena ratsy ary voalaza ny fanamasina taorian'ny afatra mihitsy noho nyteny tamin'io zazalahynkely io ary niantso azy laza tamin'ny toebatany sy ny sisa ary nanonona ny fahasitranany. Ary tamin'ity herinandro ity dia lasa izy lay reny na havana na iza le izy noho nitondra azy ny verina tany amin'ny dokotera ary ny dokotera noho nylaza taminy fa nahazo avokavoka vaovao izy. Hitanareo, avokavoka vaovao ary araka ny fahazahoaka azy dia ireo havana na olona iray no miantso avy tany lavitra tany natahaka an'izany mba hampahafantatra an'izany amin'ny fiangonana. Hitanareo, ankehitriny Andriamanitra ilay mpamorony no nanamboatra an'ireo avokavoka ireo. Za dia mino marina fa isika dia eo amin'ny moriny anankiray amin'ireo zavatra farany lehibe indrindra izay hanynandonina ny tany hatramin'ny andro ny tompo Jesosy. Hitanareo fa ankehitriny isika dia fantatra fotsiny ho tena maneriteny izany. Hitanareo izay antsonin'ny olona hoe lehibe dia antsoin'Andriamanitra hoe fahafetafetany, fa izay antsonin'ny olona hoe fahadalàna dia antsoin'Andriamanitra hoe lehibe. Hitanareo kodinio izany ankehitriny. Hitanareo, ho tena maneriteny izany any ianareo ka tsy ho diso mihitsy, any ianareo ka ho diso an'izany raha tsy nahazo an'ilay famantarana nareo mba handinika an'izany. Hitanareo, iza mba nihevitra fa ireo tendrombohitra dia nitsambikina tahaka ny zanak'omby ary ireo ravikazo dia nitehan-tanana rehefa nivoaka avy tany anefitra mpaminany iray? Izany nampilazana ny Isaia 2:7 na 247 taona mieloha miaraka amin'ireo volombava eran'ny tarehiny rehetra sy tapaka hoditro ny iray tsy misy pilipitra iray akory azy hitoriana teny voaroaka avy tao amin'ny fiangonana rehetra ary nitsangana teo amin'ny moron'ny Jordana nikikika hoe mibeba ary ny antso ny olona ho andiana biby lava mena rany fa zany nolazan'andriamanitra hoe rehefa tonga izy dia hitsambikina toy ny zanak'ombikely ireo tendrombohitra hitanareo ny manetry tena ny nahitan'izany ary faly ahoana ny nahazon'izy ireo fa ny ilay mesi lehibe zay naminaniana hatraminy amin'ny tena fiandohan'ny boky ao amin'ny genesis fa ho avy izy mpamonjy iray ny fanatitra rehetra sy ny mpaminany rehetra ary ny zavatra rehetra dia nanondro azy ary avy eo rehefa tonga izy no heverina ho fahaterahana tsara-dalàna ray anankiray izay tsy mbola nivady tamin'ny reniny akory azy no heverina hitanareo ary ilay vehivavy dia hita fa nananjanaka talohany nivadiana izy ireo akory azy ary tonga tahaka an'izany ary teraka tao amin'ny mikely eny voalaza hoe tranonombo ray ao amin'ny baiboly saingy ny tranonombo ray tamin'izany andro zany dia zo iray any amin'ny farany rindrina efa nahita toerana ray tahaka an'izany a tany arizona ndre mandeha teo ampiazana nisy tranonombo ray tao amin'ny faran'ny avoana ambatolampy ray ary tahaka an'izany nahaterahan' jesosy tany amin'ny faran'io tranonombo kely teny amin'ny avoana io teo ambony fihinanany biby ray misy vilona somololo tao amin'ny tranonombo vavy ray hitanareo zay misy ny biby fiompy ary notezaina ho toy ny mpandrafitra mpanampy iray ary ahoana no ah jehovah mahery an'izany fa zany lay izy hitanareo zany lay izy hitanareo karazana olona tena hafahafa fa o rehefa zazala ray fotsiny izy dia nahavariana an'ireo mpisorona izy tamin'ny fahafantarana an'ilay teny satria nahoana izy ny teny hitanareo izy ny teny tsy nanoratra boky ray mihitsy izy izy tsy nanoratra mihitsy ny teny anankiray ny teny tokana mba hanynosoratany heveriko nanoratsoratra an'izany izy teo amin'ny fasika rehefa tratra nyjangajanga ny vehivavy ray tsy nanoratra teny ray mihitsy izy nahoana izy ny teny hitanareo izy ny teny tsy nila nanoratra an'izany izy ny fiainany noho ny ainan'izany izy no teny raha izy raha tsy manao an'ireo asanyraiko aho dia aza mino ahy hitanareo raha tsy manao tanteraka n'izay nolazainy teny fa ataoko aho dia tsy za ny teny fa raha izany ny tia nolazaina izy no teny noho izany ankehitriny dia homany ny tenanareo ankehitriny ho an'ny asam-panasitranana zay ho avy ary ny fandraisanao fary zay raha hijanona miaraka aminay nareo raha vitanareo raha tsy vitanareo dia anao ny fampiravana avy atrany zahay ary azadino mivavaho a ary mivavaho a mivadiko lay vehivavy mamy indrindra eto amin'izao tontolo rehetra izao ary hoanin'ireo zanako ary ankehitriny dia mitaky azy ireo any tsirairay avy hoan'ny tompo jesosy ankehitriny beki dia tena ao amin'ilay taona kely ny riketa fantatrareo ary dia adolatseto kely ray fotsiny araka ny fiatontsika azy fahiny ary dia ao amin'izany taona izany fotsiny izy fa ankehitriny izy dia zazavavy ray tena tsara fanahy ary za dia misotra ny tompony amin'izany tsy mifoka tsy misotro sy mandeha etseroa tsy misy nininona fa ao amin'izany taona izany fotsiny izy dia tsy miraharaha tsy tia mandeha any am-piangonana izy ary raha mandeha izy dia mipetraka eryerinyery izy ary mitsako siligomo mitsangana dia mivoaka zay hitanareo te ahita azy feno ny fanahymasina te ahitan'i jôzefa te ahitan'io zazalahy io a mino afa ny ray andro any rehefa tsy afaka mandeha eto amin'ny pidipito intsony a dia tiako ny haka n'ity baibolitra anay ela ny asanay ity ka hanome azy an'izany manao hoe jôzefa mijanona miaraka amin'ity anaka amin'izay fotoan'izay dia vonona ny akatra te andre rivotra iray amitsokany hoany miendrandry manofahofa ny tanako ny ainga ndao sika ivavaka andriamanitra ray ny fiainanay manontolo dia voarakotra ao anatin'izany satria ianao zany ary ianao no fiainanay ankehitriny misy ny sasany eto tompo zay miazona mihitsy aza ny famantarana zay nresako efa nanana n'izany famantarana zany izy ireo kanefa dia marary izy ireo ary tiako ny resaka zao arivo zao eo ampanomezana azy ireo fankaherezana mba ampahery azy ireo andray an'ireo zo nomen'andriamanitra manana zo andresin'ny devoly izy ireo efa resy izy fa miamby fotsiny amin'izy ireo izy mitaky azy ireo aray ankehitriny dia manampia mba hiresaka ny teny ianao no miteny amin'ny alalako tompo miaraka amin'ny retinaoty vitsy reto izay nysoratako eto ary soratra kely voasoratra mivavaka mba hanampianao ao tompo ary midira ao amin'ny teny ka omeo finoana izy ireo ho an'ny voninahitr'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy no ivavahako amen ankehitriny aingana dia tiako ny amadika ao amin'ny baiboly ao amin'ny bokyn'ny jeremia ary ny toko fasivyambyroapolo raha tianareo ny amaky na raha tsy tianareo dia raisinoty fotsiny izany jeremia ny toko fasivyambyroapolo ary anomboka amin'ny andinin'ny fahafolon'ny jeremia sika ny andinin'ny fahafolon'ny toko fasivyambyroapolo zao koa amaky avy ao amin'ny loko sika ny toko fahenambyfolo manomboka amin'ny andinin'ny fahefatra ambyfolo angetiny dia homeko anareo ny lohevitro raha ianareo dia ianareo dia mpamadiana. Lohahevitro zao arivo zao dia famoizam-po, ary za famoizam-po. Araketriny fantatrareo hoe inona ny famoizam-po. Araketriny dia amaky avy eo amin'ny Jeremia isika ny toko fahasivy ambyroapolo ny andininy fahafolo. Fa hoy ny tompo hoe rehefa tapitra ny fitopolo taona ho Babilôna dia amangy anareo aho ary ho tanterahako aminareo ny teniko tsara mba hahatonga anareo hiverina amin'ity toerana ity. Fa izaho mahalala ny hevitra zay iverako anareo, tsy mahafinaritra ve zany? Hoy ny tompo dia hevitry ny fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo ny fanantenana farany. Amin'izay fotoana izay dia hiantso anareo ary andeha hivavaka amiko dia hiaino anareo aho ary hitady anareo ka hita rehefa katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ary ho hitanareo aho ny tompo ary ampidiko avy amin'ny fahababoninareo ka ngonoko avy amin'nyrehetra firenena ary avy amin'ny toerana rehetra zay izaho no nandrokanareo, hoy ny tompo, ary hitondra anareo indray ho any any amin'ilay toerana zay efa nandroko anareo ho babohina, miverina any amin'ny Pantekosta. Izany nametraka an'izany ny tenako, io tsy miteny an'izany, izany no tiako lazaina amin'ny fiangonana. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo na ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny Jaona, hatramin'izany andro izany no efa nitoriana ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona rehetra dia misisika miditra ao. Ny olona rehetra dia misisika miditra ao, tsy hoe mandeha miditra ao fotsiny ihany moramora fa tsy maintsy hisisihana hidirany zany. Hitanareo ankehitriny, rehefa katsahanareo amin'ny fonareo rehetra dia ho hita, ary izy no nampanantena fa hamerina sy hitondra ny olona izy avy any amin'ny fiparitahana nanerana ny tany rehetra rehefa afaka fitopolo taona hiverina ao Jerosalema zay nialan'izy ireo, ary tahaka an'izany mihitsy ny nataony marina zany. Ankehitriny sika dia resaka ny famoizam-po mandritry ny minitra vitsy ankehitriny. Mazana dia mila toejavatra amehana iray zany mba handatsaka antsika ao anatin'ny famoizam-po. Hitanareo, tena mampalahelo fa tsy maintsy zany ilay isaingin'ny olombelona ny tena votsa ao amin'ny sainy, ka mila hamehana iray zany. Zavatra anankiray no mpotra, ary rehefa mpotra izy ireny amin'izay fotoana izay dia zany zany no mandatsaka azy ireo ao anatin'ny famoizam-po. Ary zany tokoa amin'ny fanaovana an'izany ao amin'ny famoizam-po dia izany no mamoaka an'ilay tena zavatra izay maha izy ianareo, izany no maneho hoe inona ny nanaovana anareo amin'ny fotoanany famoizam-po. Mazana dia izany no mamoaka ny zavatra tsara rehetra izay ao anatinareo amin'ny fotoanany fahafatesana. Efa nandre olona rehefa fantatra izy ireo fa hoe faty izy ireo ireo zavatra izay nohazonin'izy ireo tsy ambaratenina andritry ny fiainany rehetra izy ireo ao amin'ny famoizam-po, dia miezaka miaika n'izany izy ireo. Hitanareo, ary miezaka hoe alaivy ity ary ataovy mahitsy zany, mandehana azafady, mandehana ataovy. Hitanareo, ao amin'ny famoizam-po tokony ho nataon'izy ireo mialoha zany, hitanareo, fa tsy miandry mandra-pahatonga n'ilay fotoanany amena. Sitrakareo ve ny anao an'izao sao a? Ny amena no miteraka famoizam-po, nefa tokony anao an'ilay izy tsy misy amena isika. Ankehitriny dia mahamariky isika izao arivo izao fa maka an'ireo mariky ny pasika isika, ary ny pasika dia nalaina tamin'ny amena tao anatin'ny fotoany ny famoizam-po. Voamarika reo ve ao amin'ny eksôdosy ny toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy faharaika ambin'ny folo ny toko faharoa ambin'ny folo mino afa izay ilay izy izao ny voalaza hoe hano i pasika io miaraka amin'ny kiraro eny an-tongotrareo, miaraka amin'ny valahanareo voafatotra ary ny tenareo eny an-tananareo. Hitanareo, mihinana an'ilay izy ao anatin'ny famoizam-po ianareo. Efa hitan'izy ireo ilay tanana maherin'Andriamanitra efa hitan'izy ireo ny fagagany rehetra ary av eo dia tonga eo ambanin'ilay mariky ny famantarana izy ireo. Ary raha mbola teo ambanin'ilay mariky ny famantarana izy ireo dia nanao ny fandraisana tao amin'ny famoizam-po izy ireo, satria fantatra izy ireo fa tamin'izany fotoana izany Andriamanitra ny vonina hamely amin'ny fitsarana. Ary izany no fotoanany fiozongozonana iray, izany no fotoana iray izay nandinihan'ny olona rehetra ny tenany, satria ny tenin'ilay mpaminany dia tsy mbola diso mihitsy na indray mandeha aza. Efa voaporofo ho marina izany, ninoninona ny lazainy dia nitranga tanteraka araka izay no lazainy izany. Mbola teo foana ilay andry afo, ary avy eo dia nilaza ilay mpaminany fa andalo fotsiny ihany Andriamanitra rehefa mahita an'ilay famantarana eo amin'ny varavarana izy, ary famoizam-po iray izany. Mieritreritra fa reoaka izy dia rehefa hitan'ireo elatra lehibe mainty nidina avy tany an-danitra tahaka ny setroka ray teo ambonin'ilay tanàna, dia nivoaka avy tao amin'ny trano rehetra ny antsoantso. Mety nandeha nankany amin'ny dada ny reoaka izy ka nanao hoe, dada, azona ho antoka ve feo ombanin'ilay famantarana sika? Ary afaka nandeha teo amin'ilay varavarana izy nijery ny andry nitolana varavarana, nanao hoe, anaka, izaho dia araka ny teniny. Tsaro fa zany zanakao voalohany indrindra, dada, azonao antoka ve? Azoko antoka. Izao dia araka izay nolazainy mpaminany tamintsika, ary izy no manana ny teniny tompo. Hoy izy, rehefa mahita ny raha dia andalo anareo aho makaza anako ndray ho an'ny ankonana, nampidiriko nareo zanaka rehetra. Ianao no avy voalohany indrindra, saingy ny ramatoako izany ilay maty any velan'ny rehetra any, fa io ilay raha izany no hoy ny tompo hoe, noho izany mipetrary zanako mahazo ho aina, satria Andriamanitra ny nanao an'ilay teny fikasana. Hitanareo? Eny, dada, nahoana ianao no manao ny kiraronao? Nahoana ianao no miazona ny tenao eny an-tananao? Nahoana ianao no manana tapamofo ray eny amin'ny tananao anankiray ary zanak'ondray eny amin'ny tananao ilany? Nahoana no mangidy ireny ahitra sy ny sisy ireny? Nahoana ianao no mihinana an'izany? Nahoana no miraraka amin'ny tavanao ny atsembohana? Anaka, vonina ny hamely ny fahafatesana. Hitanareo, tao anatin'ny fotoanany famoizam-po izany. Ankehitriny, mino aho fa isika dia miaina ao amin'ny andro ray izay isika dia na amin'ny fomba hafa ny andro izay iainantsika no tsy maintsy hanao ny fiangonana hiditra tanteraka ao anatin'ny famoizam-po. Mino aho hatramin'ny afatra hanikeo maraina avy tamin'Andriamanitra fa tsy izaho, dia mino aho fa tokony handatsaka n'ity fiangonana manontolo ity ao anatin'ny famoizam-po izany. Fa ela loatra noho ny lalovantsika, efa ela loatra ny nandehanantsika tany am-piangonana tsy maintsy manao zavatra isika. Ahoana moa no hahafahantsika mahita famantarana lehibe hafa sy fahagagana vita eo amin'ny hafa? Fa ahoana ny amintsika tokony hiteraka toejavatra ny famoizam-po izany mba hanapa-kevitra isika eo anatrehan'Andriamanitra? Ireo famantarany fiaviana dia tokony hitondra nyity fiangonana manontolo ity rehefa avy namaky an'izany avy tao amin'ny teny isika. Ary ny fanahymasina nefa nyteny tamintsika hoe mandehana any amin'ny toerana iray, zao sy zao ny zavatra hitranga, tsy milaza amintsika hoe inona ilay izy fa hitranga izany. Mandeha any isika, mitranga tahaka an'izany ilay izy. Ireo gazety dia manana azy, ireo magazina dia manana azy, maneho ny sarin'ilay izy. Miverimety dia mahita an'ireo zava-miafina lehibe na fenina tao amin'ny baiboly nosokafana ho antsika teo amin'ny saha vaovao ray izay tsy fantatsika mihitsy tany aloha, ary mifanaraka tsara amin'ny fiavian'ny tompo Jesosy. Avy eo teo amin'ny faran'ilay hafatra dia mahita ny asan'ilay fanahymasina lehibe, mahita azy midina hita maso eo anatrehan'ny olona, maka ny sariny izany mihitsy azy, mahita n'izany miasa sy maneho fa tsy olona iray izany, tsy ilay mpitoroteny mihitsy izany, tsy fiangonana anankiray izany. Izany no fanahymasina izay maneho ny zavatra mitovy tamin'izay nataony rehefa niditra tao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy izy. Ankehitriny izany dia miditra ao amin'ny vatan'ny ampakariny. Tokony handatsaka antsika ao anatin'ny famoizam-po izany. Ireo olona ireo dia nahita ny tanan'Andriamanitra, ary tamin'ny alin'ny fandraisan'io dia nalain'izy ireo izany niaraka tao anatin'ny famoizam-po, satria fantatra izy ireo fa nisy zavatra efa vohomana hitranga, ary fantatsika fa misy zavatra efa vohomana hitranga. Ary tsarovy fa ny fiavian'ny tompo dia ho tampoka, fandehanana miafina ho avy izy, ary akazy tahaka ny mpangalatra iray amin'ny alina. Ary mieritreritra fa raha misy olona iray tampotampoka eo, misy an'ireo isan'ny fianakaviantsika lasa, ary nareo tahavela teoriny, tokony handatsaka antsika ao anatin'ny famoizam-po izany hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tsy ho tavela teoriny isika. Raha misy zavatra izay tsy tiako, aza vela ahy tompo. Andro vitsy lasa izay dia nandrehan'ny Mel Johnson nihira an'ilay hira hoe tsarovy ary rehefa mirotsaka ireo ranomaso, eny tsarovy ary rehefa tsy hoeo ireo sakaiza, ary rehefa miampitanio reny ranony jordanio a rehefa hiantsony anarany ianao de tsarovy a. Ary eo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondro no tiako voasoratra ny anarako, tiako atsiaro ahy izy rehefa antsona ny anarany, ary zany mandatsaka ao anatin'ny famoizam-po zany hoe tahaka nolazainy paoly hoe rehefa avy nitory ny filazantsara de za ve ho lasa ho mpisokosoko iray, za ve lasa ho voaroka iray. Mety hitrangy zany, noho izany de mandatsaka ao anatin'ny dingan'ny famoizam-po iray zany, famoizam-po ny mieritreritra an'izany, aorin'ireo taona rehetra nitoriana teny, za ve ho lasa, za ve mety eo amin'ny toerana iray zay nahafahako diso azy. Inona ny hoentsika manaraka, inona ny tsy maintsy ataoko manaraka, ary zany no mandatsaka ao anatin'ny dingana iray mampikorota-tsaina, ary inona no azoko atao. Zany mandefa any amin'ireo tendrombohitra sy ireo loasa, ary mafy zany satria rehefa miaraka amin'ny olona rehetra de tsy maintsy ho zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra mba hatonga ahazo ny sasany ho an'ny Kristy, kanefa miaraka amin'ilay famantarana eo alohako foana. Hitanareo, ary hitako ireo zavatra zay miseho nefa tsy afaka miteny amin'ny olonareo, mahita zavatra samihafinareo nefa voararinareo, reo fahitana zay tadiavin'izy ireo nefa indraindray de alahelo izy ireo rehefa hiteny aminareo, ary mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny fanaovana an'izany nareo. Ary eveo nareo de miditra lavitra ao anatin'ny fahitana, hanika ny zavatra rehetra de lasa fahitana daholy, ary zany mandatsaka anareo ao anatin'ny dingana iray mampikorota-tsaina. Nareo de mijery ary manao hoe akehitriny ao anatin'ny fahitana iray ve a, toy ny mipetraka eto mihitsy hoe fahitana iray ve io, aiza marina no mitsangana. Hitanareo, nareo de mampiasa tafahoatra ny tenanareo, manery tafahoatra ny tenanareo nareo, ary mahitan'ireo zavatra mikasika ny olonareo zay irarianareo tsy ho fantatrareo. Ny olona zay manirenireny zavatra eny mba hahafantatra an'ireny zavatra eny de tsy fantany hoe inona ny vidin'ilay karazana asa-panompoana, tsy fantatrareo zay miaraka amin'izany. Ary avy eo de mandatsaka anareo ao anatin'ny famoizam-po zany hoe tompo Andriamanitra, fantatra fa tsy maintsy hamaly a. Niteny tamiko Jack Moore ndray mandeha hoe hoanako ny tsy maintsy hamaly tahaka ny tsy maintsy ataonao amin'ny andro fitsarana. Hoy izy, Andriamanitra ny nametraka an'ireo olonreo eo an-tananao, ary ianao tsy maintsy hanao tapitra ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo, hamaly ianao ho an'ny asa-panomponao. Zany de tany amin'ny 5 taona lasa tany na angamba 8, ary hatramin'izany de tao anatin'ny famoizam-poa. Inona no ataoko? Avelao fotsiny ah ilazan'izay lazainao tompo, avelao ah iteny amin'izy ireo an'izay fahamarinana na tsy ilazany ninona. Mandatsaka ao anatin'ny famoizam-po izany. Avy eo mahita an'ireo famantarana tonga, mahita ny fanamasina mitondra antsika eo, ary mitondra an'ireo tompo kase ka mametraka azy ireny tahaka an'izany, mitondra an'ireo taona ny fiangonana ka mametraka azy ireo. Avy eo de midina ao anatin'ny andry afiray lehibe tany, ary nanambara ny tenany. Avy eo de midina ao amin'ilay zavatra manaraka ao amin'ireo tompo kase fito ka manambara an'izany, nametraka an'izany mihitsy ao anatin'ny gazety sy magazina azy. Avy eo de miditra ka maka an'ireo anjelin'Andriamanitra, ireo anjely fito miaraka amin'ny hafatra fito, ary manamarina an'izany tanteraka araka nolazain'ny Baiboly. Avy eo nandritra izany fotoan'izany de tonga ka mitondra an'ireo tompo kase ireo famantarana mipipika amin'ny andro farany, ary mitondra an'izany ho an'ny olona ka miteny amin'izy ireo hoe inona izany sy ny rehetra mikasika an'izany, ary ny tompo no miasa eo mihitsy maneho ny tenany manatrika, ary avy eo tahaka ny anika eo maraina mihitsy tonga ka nitaky an'ilay famantarana ho eo amin'ny olona tsirairay. Avy eo oloko ianareo no hanytiako reto sy ireo izay miaino mioronam-peo sy ny sisa. Noho izany de hitanareo hoe famoizam-po toninona no apetraka izany ato aminy. Famoizam-po, reo famantarany fiaviany de tokony handatsaka ny mambirany Kristy tsirairay ao anatin'ny famoizam-po ankehitriny, mikasika ny fanahyntsika, mikasika ny valisoantsika any akoatra. Eny, angony iny misika raha azotsika azo zao tontolo izao. Nahoansika ny velona? Nahoananareo ny miasa? Nahoananareo ny mihinana? Nahoananareo no mitolona? Mba ho velona. Nahoananareo no velona? Mba ho faty. Ary tsy mendrika ny ho velonareo raha tsy mendrika ny ho faty. Marina zany. Ary mahita fahagagana betsaka ny fanasitrana antsika tokony hametraka antsika ao anatin'ny famoizam-po izany. Raha ity zazalahy kely ity, ramatoa Pekinpo ve mijereko ankehitriny? Ramatoa Pekinpo ve io? Ianao ve nitondra an'ilay zazalahy teto? Davatra tahaka an'izany sa hafa? Nahoana ilay vehivavy zay mipetraka eto io mihitsy ny resahako? Sendra nijery teo ary nahita azy. Ankehitriny raha afaka manao an'izany ho an'io zazalahy kely io Andriamanitra de tokony handatsaka anao ao anatin'ny famoizam-po izany. Lehilahy ray avy any New Albany, mety ho eto izy zao arivo zao, sakaizany rahalahiko Robertson izy. nitondra zazalahy kely ray izy teto de veriko fa tratra ny onanadana ny vadiny ary sitrany ary akehitriny lay zazalahy kely de tratra soika mafy hanyka tena tao anatin'ny toebatana ratsy izy lay zazalahy kely isaiky tratra ny omamiada ny tenda ny tenany tanareo ary tamin'izay fotoan'izay de nientiny lay zazalahy kely ia hitako ny tanany mitsangany ry orindry ry orindry de ny vavahana ny keomaraina tanareo fa moizapo rehefa saiky matin'ny miomamiadana ny vadiny de fantany fa afaka nanasitrana azy andriamanitra ary raha afaka nanasitrana ny vadiny andriamanitra de afaka manasitrana n'ilay zazalahy andriamanitra ary zany mandatsaka an'ilay izy ao anatin'ny toerany famoizam-po hitanareo tsy maintsy tongo nareo ary rehefa mamoy fo ianareo amin'izay fotoany izay de hiaino anareo andriamanitra fa raha avotsa fotsiny ianareo de tsy ahoanareo na manao izy na tsy eny amin'izay fotoany izay de hafa lay izy ianareo no milaza fa manao nareo nefa mila famoizam-po ny fanaovana an'izany mino aho fa ny antony tsy hananantsika famoizam-po de satria tsy fampin'ny fitiavana zany andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra everiko fa ny fitiavan'andriamanitra de miteraka famoizam-po raha ao anatinareo andriamanitra lay famantarana no ao anatinareo ary hitanareo nytoetry ny fotoana ary ny olona miosona ao anatin'ny fahotana tahaka ny ataon'izy ireo de izany no andatsaka anareo ao anatin'ny famoizam-po mino aho fa anao zany ankehitriny ny teny de milaza mazava raha tianareo ny andrainoty an'izao ao abgalatiana toko fahadimy andiny fahenina hoe ny finoana de miasa amin'ny fitiavana hitanareo ny finoana de miasa amin'ny fitiavana ary ny fomba tokana zay hahafahanareo anana finoana de ny manana fitiavana aloha satria nahoana nahoana ny finoana ny mpanosika ny fitiavana mpanosika zany tanteraka tokoa no dika ny fitiavana mpanosika iray ho amin'ny fitiavana izy akehitriny nareo raha tsy manana fitiavana nareo de tsy afaka manana finoana nareo hitanareo ahoana no afahanareo manana finoana amin'ny vadinareo raha tsy ti azy nareo zany de ao amin'ny fileo ankehitriny ahoanany amin'ny agape amin'andriamanitra ahoana no ampiateny zany raha tsy ti an'andriamanitra nareo raha nylazanareo fa tianareo ny vadinareo nefa tsy miteny amin'ny mihitsy mikasika an'izany ary tsy mipetraka mihitsy ka manao fitiavana aminy maneo aminy an'izany manoroka azy mamihina azy ary milaza aminy fa izy mpahandro mahay indrindra eto amin'ny firenena ny zavatra rehetra zay fantanareo sy hoe tsara tare toy ny ahoana izy ary toy ny ahoana no hitiavanareo azy petsaka raha tsy manao an'izany nareo de tsy ho fantany mihitsy zany zany lay fomba raha tena ti azy nareo de asehonareo zany zany ny fomba ataontsika amin'andriamanitra rehefa ti azy sika de hiteny aminy mikasika an'izany sika mipetraka sika ary midera azy manompo azy ary hitanareo ny fitiavana no mampiditra antsika eo amin'izany ankehitriny ahoana moa raha misy zavatra iray tsy maintsy atao hoan'ny vadinareo nahoana zany de andatsaka anareo ao anatin'ny famoizam-po ny ahavitanany zany ahoana moa raha misy olona iray milaza fa tratry ny miomiadana ny vadinareo ahoana moa raha misy olona iray milaza fa ny vadinareo de tratry ny tibi ary voatendro faty izy kanefa nareo de anao ny zavatra rehetra hitanareo andatsaka anareo ao anatin'ny famoizam-po zany ary mitovy am'izany le izy tsy maintsy miti isika alohan'ny hahafahatsika manana finoana ary ny finoana rehefa manana ny fitiavana tena izy sika ina nao ataon'izany zany no manosika ny finoantsika eo amin'ilay vava ady ho an'andriamanitra hitanareo tiavana masina tena izy ho an'andriamanitra sy ho an'ny teniny ary ho an'ny olona no anosika ny finoana ivoaka avy ao ny fitiavana dia mifikitra amin'ny finoana ary zao fotsiny avy ndao sika andeha ary mivoaka zany satria zany no ataon'ny fitiavana jaona toko fa efatra mbi folo andiny fa telo ambyroapolo ho jesosy hoe raha misy olona ty ah de hitandrina ny teniko izy ankehitriny tsy afaka mitandrina ny teni nareo raha tsy manana finoana ao amin'izay milazainy noho izany hitanareo raha tian'andriamanitra izy de hitandrina ny tenin'andriamanitra izy raha nylaza izy hoe zany tompo izay manasitrana anao de mino an'izany izy ny fitiavana no manao azy ino an'izany satria ny fitiavana no mifehny zavatra rehetra na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy mianjely aza nefa tsy manam-pitiavana de tsinotsinony zany hitanareo na de manana finoana amindra tendrombohitra aza nefa tsy manam-pitiavana de tsinotsinony zany ny fitiavana no mifehny zavatra rehetra satria andriamanitra de fitiavana andriamanitry ny fitiavana iray ankehitriny eny tompo raha hoy jesosy hoe raha misy olona ty ah de hitandrina ny teniko izy isika de mahafantatra hoe marina fa andriamanitra de iona amin'ny fanahy iray mamoy fo ankehitriny isika rehetra de mahafantatra an'izany saingy zany matetika de mila zavatra anankiray hitarika atsika ao anatin'izany ho ao amin'n'io akiviany io ho ao amin'ny famoizam-po mila zavatra anankiray anao an'izany hitantsika ao amin'ny jakoba toko fahadimy andiny fahadimy ambe folo fa ny baiboly no niteny an'izany ny fiasan'ny fivavaka zany hoe famoizam-po fiasan'ny fivavaky ny olona marina no mahery indrindra Rehefa ny olo marina iray, olona tsara iray no eo ampiasana, na fana mandeha na miasa ny ray amin'ireo. Za de mihevitra fa ny mandeha miteny tsaratsara kokoa, miasa na mandeha na ny ray amin'ireo zay tianareo etsona azy. Fa rehefa ny fanahy iray no ao amin'ny famoizam-po, ao amin'ny fiasana, mivavaka manan-kery ny olona iray zay afaka maneho an'ilay famantarana, zany manao zavatra anankiray. Hitanareo, mario fa ny baiboly de milaza ihany ko eto, ao amin'ny jakoba toko fahena ambin'ny folo, toko fahadimy andiny fahena ambin'ny folo, manao hoe raha miaiky ny elotsika manitsy mivolona ho amin'izany, mifampieke eloka ianareo. Tsy manana, tsy misy eloka angatao ny olona hivavaka ho anareo. Mifampiaiky ny elotsika ary mifampivavaka eo ianareo zao, miaraka amin'ny fitiavana hany ka mahatoky afa afaka miaiky aminareo ny fahadisoko a, ary nareo afaka miaiky amiko ny fahadisonareo. Ary tena tiako loatra nareo ka hivavaka ho anareo a, ary nareo mivavaka ho aho. Ary hijanona miaraka amin'izany sika, miaraka mivavaka manan-kery mandra-patonga an'izany ovovaly. Zany no famoizam-po, zany no tokony hananantsika lalandava. Nao tsika aka ohatra rahatsoratra sasany an'izany zay nitranga akehitriny ho an'ny hafa eo amin'ny 5:40 eo raha sitrako ny tompo. Jakoba lehilahy ray izy aloha de anankiray kely karazana zazalahy ray tsy miraharaha. Ny hevitra tao an-tsainy manokana izy ka fantany fa lay fizokiana de midika ho zava-drehetra aminy, ary tsy nahoany hoe ahoana ny tsy maintsy nahazahoana an'izany. Noho izany de azony mihitsy ilay izy, ary rehefa azony zany de nieritreritra izy fa mety tsara daholo ny zavatra rehetra satria azony ilay fizokiana. Nieritreritra izy fa nilamina treo ilay zavatra. Nanatona ny rahalana izy rehefa noana izy, niverina avy tany an-tsaha, avy nikarakara biby fiompo sy niaza n'ilay gera. Ary ny rahalany izy de nilalasopy ray lovia lehibe voamaina sy ireo zavatra nifangaro. Mety ho tena makafanahy mihitsy zany rehefa noana ny olona iray ao arinina andehanana ray andro manontolo. Ary hoy ny rahalany hoe efa mila hotorana mihitsy a miakely amin'io a. De hoy izy hoe eny za raha ianina amiko anao fa izany manana fisoka iny. Hitanareo, tsy nahoana hoe ahoana ny nanaovany an'ilay izy. Noho izany de azony mihitsy ilay izy, ary nieritreritra izy fa rehefa azo ny fisokiana de milamina treo ilay izy. Ry Pentekosta, teo na diso anareo, nihevitra nareo hoe satria nateraka ny fanahy nareo, nateraka ny fanahin'Andriamanitra, lay fisokiana de milamina treo ilay izy, saingy manompoka an'ilay izy fotsiny zany. Tsaroanareo tao amin'ilay afatra hoe izy no enoy, ahoana ilay ankizy? Rehefa fiteraka tao amin'ilay fianakaviana izy, lasa zanaka lahy iray, nanana ny zo hoan'ny fizokiana izy, saingy tsy maintsy no porofoina ankizy no fanina. Ary avy eo raha tsy voaporofo ho ankizy ray mankatony sitrapon'ilay ray izy amin'izay fotoana izay izy, de tsy maintsy eny tsy azo n'ilay tsy ilay lasa mpandova, tsy mandova ninininina izy. Kanefa zanaka lahy iray izy, saingy tsy mandova ninininina izy raha tsy lina amin'ny asan'ilay ray. Ary toy izany koa rehefa nirotsaka teo amin'ireo vahoaka pantekotista ny fanahymasina ka nanompoka namerina an'ireo fanomezam-pahasoavana sy ny sisa zay tao amin'ny fiangonana izy ireo. Nihevitra izy ireo hoe satria nateraky ny fanahy izy ireo de nilamina treo zany. Saingy hitanareo, misy ny fametrahana zanakalahyray, ary rehefa voaporofo tena zanakalahyray io zanak' io amin'izay fotoana izay, de entina eo amin'ny toerana mpahabe maso ray izy, ary avy eo de apetraka ambony sy soloanakanjo sy apetraka eo ambony eo. Ary amin'izay fotoana izay de nisy ny fametrahana zazalahyray hoe izy no nandova ny zavatra rehetra zay nananan'ilay ray. Andriamanitra de nanao zavatra mitovy amin'izany tamin'ny zanany teo amin'ny tendrombohitra fiovan-tare. Izy de voaliko ilay naharahoana ray ary niova endrika, ka ny fitafiny de namiratra tahaka ny masoandro, ary nisy feo ray nanao hoe ity ny zanako malalako zay sitrako, tsy naomby Mosesy sy ny lalàna, ary ity no izy, izy no enoy, voapetraka izy. Hitanareo, angehitriny de nihevitra Jakoba hoe satria azo n'ilay fisokiana de vita ny zavatra rehetra. Toy izany koa no nataon'ny vahoaka pantekotista, ary nanompoka nandrafitra izy ireo ny anytokana, ny anytelo sy ireo triniteriana, ireo karazana rafim-pandaminana rehetra, ary mifamaly sy mifanosika, manaporofo fa tsy voaseho ilay famantarana. Lolobo, filana, fifandirana, hitanareo fa izany ny afaran'ilay izy. Ankehitriny, hitanareo nihevitra zavatra tahaka an'izany Jakoba, saingy tao anatin'ny tahotra indray alina ny amin'ny ainy manokana, tratry ny famoizam-po izy rehefa nieritreritra izy hoe eria pitanio renirano mihitsy de miandry mba hamono any rahalahko, hamono izy. Hitanareo lay fisikina zay efa azony no zavatra zay hiteraka ny fahafatesany. Ary ndraindray le tena zavatra zay azonareo toy ny fanamasina zany de ary nateraky ny fanahndrainareo, raha tsy mitandrinareo de zany zavatra zany ihany no anameriko anareo any amin'ny farany. Marina zany ireo tena rano zay nanavitra noa no nanameloko an'izao tontolo zao. Le zavatra zay zay nantsoanareo hoe fanatisma no mety ho ilay tena zavatra zay manameloko anareo any amin'ny faran'ny lalana. Ankehitriny de fantatry Jakoba fa akaiky ny farany ny fiainany. Nanana iraka iray izy tonga ny laza tamiy fa ny rahalahiny miaraka amin'ny lehilahy efa jato mitapedina de tonga eo anaminy fantany fa izy de eo amin'ny lalana. Tratry ny tahotra izy, naniraka lehilahy nandeha mialoha izy niaraka tamin'ny omby sy biby fiompy ary ondry mba hanao fanatym-pihavanana amin'ny Esao. Avy eo taorin' zany de nampandeha vondriny iray hafa izy niaraka tamin'ny karazany entana hafa. Avy eo de nampandeha vondriny iray hafa izy niaraka tamin'ny karazany entana hafa niezaka nihaona tamin'ny voalohany mba hiezahana amidinana ny fahatezerany. Tamin'izay fotoana izay de nanomboka ny eritreritra izy hoe tsy hampijanona azy zany satria mety ho manan-karena kokoa noho izaho izy, tsy mila zany izy. Avy eo de nahalainy ireo vadiny sy ireo zanany kely ary nalefany miampita mba hahitany Esao an'ireo zanaka kely sy ireo vadiny ireo ary azo antoka eo amin'ireo zanadralahiny lasy zanadralahiny vavikely ireo fa tsy hamono azy ireo izy. Tamin'izay fotoan'izay izy tsy afaka nanao an'izany fotsiny izy. Fantatr'Andriamanitra hoe ahoana no azahoana olona iray miampita n'ilay renirano kely Jakoba na andohalika teo izy. Fantatrareo izy de karazan'ilay mpisantoka kely iray talohany io, mialatsiny amin'ilay fitenenana fa karazany kely iray Jakoba iray izy. Jakoba de midika hoe mpamingana iray ary zany izy fa nisy zavatra tsy maintsy nitranga taminy tao anatin'ny famozam-po teo rehefa nipetraka teo alohany teo ny fahafatesana. Mety misy lehilahy sy vehivavy mipetraka eto zao arivo zao zay ny fahafatesana nipetraka eo alohanareo. Ary ny fomba tokana zay afahanareo mahazo ny zavatra zay ilainareo de ny manatona mpamoizam-po. Tsy maintsy azoko le izy zao arivo zao, azoko le izy ankehitriny, ary raha tsy any de vitany amy rapitso efa tara loatra. Tsy maintsy azoko le izy ankehitriny. Rehefa mivavaka ho any batisa amin'ny fanamasina nareo ny famantarana de aza manao hoe eny ankehitriny hitsangana de anandrana tompo za de vizaka kely ô mamindrafo mijanony eo amin'ny sezanareo. Aza manao akory, aza manao fanandramana iray akory aza. Raha manatony nareo manao hoe andalo amin'lehilahy rahambavaka asiana diloelo ny loko de hitako raha soa ho azany, mety aminareo no mipetraka eo amin'izay misy anareo. Mandra-patonga anareo amin'izany toerana zany, mandra-patonga ny fiangonana manontolotoko eo amin'izany toerana zany. Zany hoe eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana le izy ka tsy maintsy azonareo zany ankehitriny. Raha zany de ho levina amin'izay fotoan'izay Andriamanitra vao hiditra atsehitra. Mila famoizam-po ny fampidirana an'Andriamanitra eo an-tsehitra. Niantsoantso tsy takany tany aloha mihitsy Jakoba. Niantso tamin'ny mpamoizam-po izy mandra-pahazony an'Andriamanitra. Ary efa nataony zany de nitolona izy, tsy hoe nandritry ny 5 minitra, nitolona mba hiazonazy izy tao amin'ny fanahiny ny alina manontolo. Ary fantany fa tsy mbola nahazo an'ilay fitahiana izy ary afaka niazony izy mandra-pahatonga an'ilay fitahiana. Nitolona tamin'ny mpamoizam-po izy mandra-pahatonga an'ilay fitahiana. Tamin'izay fotoan'izay ary rehefa hita mandra-pahatonga an'Andriamanitra teo amin'ny sehatra, ary tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny akiviany, tsy avelako andeha ianao rehefa manompoka nahatsapa n'ilay fitahiana nidina teo aminy izy. Olona maro manao hoe voninahitra ao an'Andriamanitra, azoko ilay izy ankehitriny. Voafitaky nareo eo. Ia, misy olona ray manao hoe ô tsapako tena tsara raha labranama nandeha teo ary nivavaka, ô fango vitana ny nanenika ary mety ho Andriamanitra zany. Nahita zavana ray lehibe ateo anyloko, mbola mety ho Andriamanitra zany saingy tsy zany ny resako. Ny baiboly no nilaza ao amin'ny Hebreo toko fahenina hoe ny ranonorana de milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina, mitovy mihitsy. Ankehitriny raiso ny vary ary raiso ny adratsy de apetrao eo amin'ny say izy ireo. Ary ilay ranonorana de nirahana tokoa ho an'ny vary, saingy ilay ranonorana de milatsaka eo amin'ny adratsy mitovy amin'ny ataony ho an'ilay vary. Ary ny ranonorana ary ireo adratsy de faly tahaka an'ilay vary mihitsy, ary tena ranonorana iray ihany zany. Lay tena fanahy masina de afaka milatsaka eo amin'ny tsipino anankiray ary manao azy hetsika tanteraka tahaka ny etsehan'ny mpino anankiray. Saingy amin'ny voany no hahafantaranareo azy, zany no resako, zay ilay famantarana. Ary da ary jakoba raha ny marina tao anatin'ny famoizam-po de nanao hoe fantako fa tsapako ianao miaraka amiko eto ianao fa tsy avelako andeha ianao. Ny olona ray de mahita an'ilay izy ho tsara lay fahatsapana voalohany de mitsangana izy ireo ary mitsabiky na ambony sy ambany miazakazaka eo amin'ny lala tsara manao hoe azoko le izy, azoko le izy, azoko le izy. Oh tsia, aha tsia. Mipetraka teo jakoba mandra-pitsangan'ilay zavatra anankiray zay nanao azy amindra hafa, nanao azy olona hafa, satria mipetraka teo izy mandra-pitsangana zany. Ary izy de afaka hoy ny baiboly hoe ny fikitra izy mandra-pandresina. Ahoana no hahafahan'ny olona ray andresan'Andriamanitra? Saingy afaka manao an'izany nareo, afaka manao an'izany nareo, afaka mandresy an'Andriamanitra ny olona iray. Indray mandeha de nisy lehilahy iray nantsoina hoe Ezekia, nilazan'ilay mpaminany hoe hoy ny tompo hoe ho faty ianao. Nanatodika ny endriny tany amin'ny rindrina Ezekia ary tao anatin'ny famoizam-pono nitomaniny hoe tompo, dinio a, nandeha tamin'ny fo tanteraka teo anatrehanao ary mila 5 folo taona amboniny a rehefa avy nilaza taminy Andriamanitra fisy zavatra iray hitsanga ho faty izy. Ary tao anatin'ny famoizam-po de nanova ny fandaran'Andriamanitra izy. Famoizam-po na izany azy de nitomany mafy tao anatin'ny famoizam-po izy. Nijanona teo jakoba mandra-pahatonga an'ilay fitahina ary nanova ny anarany avy tamin'ny mpamingana iray ho andriana iray miaraka amin'Andriamanitra. Na de ilay firenena azy de natsoina tamin'ny anarany. Eny tompoko, inona zany? Ireo vokany de noho izy namoy fo tamin'ilay zavatra. Ary ny andro manaraka rehefa niona tamin'ny Esao izy de tsy nila mpiambina intsony izy, nandeha avetrany izy ary niona taminy. Hitanareo nahoana? Tao anatin'ny famoizam-po izy mandra-pahazony an'ilay antoka. Ary mamoy fo nareo mandra-pahazonareo an'ilay antoka. Raha tsy zany ianareo de aza manatona mba hivavahana akory azy, aza manatona maketo amin'ny alitara akory azy. Mendrasa mandra-pahatonga an'ilay izy hoeo anelanelan'ny fiainana sy fahafatesana ho anareo amin'izay fotoana izay de isy zavatra hitsanga. Zany tokoa famoizam-po. Tratry ny famoizam-po irotany ray mandeha rehefa nitsangana teo anilan'ny Naomi izy. Tsy maintsy iverina any amin'ny olony ve izy ho any amin'ireo timy rehetra ary ireo rehetra zay nitompoiny reo andriamaniny sy ny olony sa iraikitra aminao mihisy? Inona ny tsy maintsy ataony? Ary tafiditra tao anatin'ny famoizam-po izy ka niantsoantso izy hoe zay aleanao no alehako, zay itoeranao no itoerako, zay afatesanao no afatesako, zay ilevenanao no andevenako na ilevenako, ary ny andriamanitra ao no ho andriamanitra. Eo ianareo zao mamoy fo, nita azy andriamanitra, nanome azy zanaka lahy iray Obeda. Obeda niteraka an' Jese, Jese niteraka avy tamin'ny Jese no miavian'i Jesosy, satria famoizam-po. Tahaka an'ilay mpitsangatsanga kely Raba, namoy fo izy. Fantany fa nipetraka teo anoloany ilay fahafatesana, teo ambanin'ny fitsarana izy, ary namoy fo izy nanao hoe anafina anareo mpisafotany aho, ataoko ny zavatra rehetra zao ihany, nianiana amin'Andriamanitra reo fa aharitra nytrano. Eo ianareo zao, hoy izy hoe za de raha mandray an'io famantarana io ianao de aharitra izy. Namoy fo Eliezera rehefa napetraka teo aminy andraikitra izahampakarina iray ho an'ny Isaka. Eliezera avy any Damaskosy de lehilahy malaza iray, nahita fitidy tamin'ny Abrahama izy ary natokisan'ny Abrahama izy mba andeha sy zahampakarina iray, karazana hampakarina tsara iray ho an'ny zanakalahiny Isaka, ary avy tamin'izany nahaterahany Kristy. Ankehitriny Eliezera mahalehilahy ara-panazy de nahafantatra ny dikan'izany. Lay tena karazana vehivavy tsara iray no tsy maintsy ho vadin'io lehilahy io. Ary ahoana no ifidianany an'izany? Tao amin'ny oran'ny famoizam-pony. Rehefa tonga tao an-tanàna izy de nivavaka izy ka nanao hoe tompo Andriamanitra. Zany le zavatra, rehefa tratry ny famoizam-ponareo de mandehana mivavaka tompo Andriamanitra. Aoka zay tovovavy voalohany voaka ka mampisotro ny rameva sy manome rano any ho izy. Nivavaka izy tao amin'ny orany famoizam-pony. Rebeka ilay tovovavy tsara tareny tonga nampisotro ny rameva, ary tamin'izay fotoana izay de hoy izy hoe aza manatara amin'ny lalako, tsy maintsy tonga teo amin'ny fotoanany fanapaha-kevitra izy na andeha izy. Izy no tandidiny iray an'ny abakarina. izy ve andeha ka anambady lehilahy raha izay tsy mbola hitany akory azy? Ankehitriny izany no zavatra lehibe, tsy mbola nahita azy mihitsy saingy nandre tamin'ny mpanompony fotsiny izy. Zany no tandindony ray an'ny ampakarina. Tsy mbola nahitany Kristy mihitsy nareo, saingy mandre nareo tamin'ny alalan'ireo mpanompony hoe inona izy. Amidinareo ny zavatra rehetra, ilozanareo ny tranonareo, zavatra rehetra zay ilay izany mba andehanana ahita azy. Ankehitriny Mario ary naka fanapaha-kevitra izy tandindony ray an'ny ampakarina, nandaony tranona anaram-piangonana hitanareo mba andehanana. Jona natsipy avy teny ambonin'ny sambo tao anatin'ny fotoanyny orambaratra, tany amin'ny faran'ny ranomasina, tao anatin'ny kibon'ny trozona. Ny fanantenan'ny fahavelomana rehetra de lasa saingy tonga tapoka tao an-tsainy ilay Solomona tamin'ny fanokanana ny tempolo, nanao hoe: Tompo, raha tratry ny olana ny hoaniny olona ka hitodika katỳ amin'ity tempolo ity izy ireo ary mivavaka dia mienoho. Ary nitodika tao anatin'ny kibon'ilay trozony izy, nanao izay nahafahany nandohalika tany hoany, everiko, niaraka tamin'ireo lo an'ilay trozona manerana azy manontolo. Tao izy no mivavaka tao anatin'ny famoizam-po. Ary tao anatin'izany dia namoy fo tsy hodivotra kely ray fotsiny mba nananany tao anatin'ny kibon'ilay trozona. Ary tao anatin'ireo tsika kely izay nifohan'ireo dia tsy fantany angamba hoe nitodika izy izy ary nanao hoe: Tompo, mino aho fa mendrandra mankany amin'ny tempolonao a. Ary miaraka amintsika kely fotsiny mba andehanana tao anatin'ny famoizam-po dia nivavaka teo ambanin'ireo fisehon-javatra eo. Tsy mbola nanao mihitsy izy taleno saingy namoy fo izy. Nivavaka izy ary niazona azy ho velona nandritry ny 3 andro tsy any l'Andriamanitra ary nanafaka azy teo mitoerana izay anomezany ny afiny. Famoizam-po. Ana, vehivavy momba iray ao amin'ny Baiboly, mila zanaka iray izy ary nandeha ny fadihanina ho an'izany izy. Ary ny fadihanina izy ka nivavaka any ka na dia ilay mpisorona tao an-tempoly aza dia nihevitra fa mamo izy. Tao anatin'ny tena famoizam-po izy. Niaraka tamin'ireo vehivavy sisa izay mandinika hoe karazana satroka inona nentin'ilay ray hafa ary fantatrareo hoe ahoana lay fandehany, ary ilay anankiray hafa mijery hoe karazana akanjo inona nanaovan'izy ireo ary niresaka an'ireo zavatra izay miseho teny amin'ny toeram-piompiana. Fa tsy ihana, nandalo teo amin'ny vahoaka manontolo izy ary nankeny amin'ny alitara. Ny fadihanina izy mila nienatra niala taminy izy. Fa samihafa nataon'ny ahoana amin'izao andro izao, saiky hienatra ray ny fananana zanakiray. Tamin'izany le izy dia hienatra ray ny tsy manana anankiray. Ary nandohalika izy tsy nomariany mihitsy ilay manamboninahitry ny tempoly, tsy nomariany mihitsy ilay mpisorona manamboninahitra raha namindra izy. Tao anatin'ny fahoriana mafy izy any ka niraraka teo amin'ny tavany ireo ranomaso ary nitomany izy tao anatin'ny famoizam-po hoe: ô Tompo Andriamanitra, omeo zanakaray aho, omeo zanakaray aho. Ary Mario tsy hititeny izy rehefa niaino azy Andriamanitra ary namaly vavany ka namea zanakaray, dia naveriny tamin'Andriamanitra izy. Ary noho izany dia tsy sitrany mihitsy ny hotiteny rehefa avy namaly vavany Andriamanitra na hanome azy mpaminany ray izy. Ô, izany ny fitahiana amboniny. Ô, manana fenao n'izany mihitsy izy ireo zavatra kely amboniny izay omeny. Tsy zanaka ray fotsiny ihany fa mpaminany ray. Ary tsy nisy fahitana hitana nandritry ny taona maro tao Israely. Samoela ny mpaminany voalohany nandritry ny taona maro satria reny iray mitratry ny famoizam-po. Fa tsy afaka nananjanaka izy ary efa nihoatra ny taona ny fanananaka izy angamba 70-70 taona. Ary mivavaka tamin'ny famoizam-po izy, tsy maintsy manana n'io zanak'io izy. Inona izany? Resaka tamin'ny Andriamanitra, tsy salasalana. Tsy afaka ny amoy fo nareo mandra-patonga an'Andriamanitra miresaka aminareo. Ô, ry fiangonana, mitsangana ary aetseho ny tenanareo. Tsongoy ny fieritreretanareo, foazy ny tenanareo ao amin'ity ory ity. Tsy maintsy mamoy fotsika, raha tsy izany dia levona. Misy zavatra ray izay tonga avy amin'ny Tompo. Fantatro izany fa hoy ny Tompo hoe misy zavatra anankiray tonga, ary tsaratsara amintsika ny mamoy fo. Eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana izany. Andalo amintsika izany nefa tsy ahita sika, satria tsy titeny izy dia nomena mpaminany ray izy. Ilay vehivavy Sonemita dia nanana zazalahy kely ray izay nitenena an'ilay mpaminany nyteniny Tompo, na dia antitra azy izy ary antitra ny vadiny. Tsy nananjanaka izy ireo saingy izy dia tsara fanahy tamin'io io mpaminany io. Ary fantany fa lehilahin'Andriamanitra izy, hitany fa marina izy tena lehilahy iray. niditra tao an-trano izy, tsy tao ny vadiny. Sy inona koa, lehilahy masina iray izy afaka nahita izy ireo fa olona marina iray izy. Efa nandinika azy nanao famantarana azy fahagagana izy, efa nandre azy ny teny zavatra izy zay nitranga. Marina iray le izy, lehilahy masina. Nilaza tamin'ny vadiny izy hoe hitako fa io lehilahy zay mipetraka miaraka amintsika io de lehilahy masina iray, lay tompon'ny trano. Izy de nahafantatra fa lehilahy masina iray izy ary nanamboatra trano kely iray ho azy izy ireo mba tsy hahatonga azy ho sahirana, afaka mandalo izy rehefa tiany zany sy ny sisa. Napetra ny fandriana kely iray tao ary ny sy ny rano iray sy ny sisa mba hahafahany manasa ny tenany sy anana zavatra hosotrony. Ary mety naniraka mpanampiny izy na olona iray ny lehibe mpiasa trano niaraka tamin'ny sakafo iray mba hampisakafo azy ary nandalo sy namangy azy tamin'ny miandro na takan'izany. Ary noho izany rehefa hitany Eli ho atsara-panahna atao tamin'io ary zao ny voasoratra hoe zay ataonareo amin'ireo madinika io de ataonareo amiko. Ko de fantany zany nanaja an'Andriamanitra ilay vehivavy rehefa nanaja an'io mpaminany io, rehefa nahita an'Andriamanitra ao amin'ilay mpaminany. Ary noho izany de tsy nila ninoninona ho any zany izy, tsy tao am-pony mihitsy ny ila zavatra, nataony fotsiny lay izy satria tian'Andriamanitra izy. Tsy nanao an'ilay izy ho an'ny fitahiana ray mihitsy izy, nataony fotsiny lay izy. Ankehitriny de hoy Eli hoe mandehana ny tanio izy, horesahako ampanjaka ve izy zakaizany manokana na lay lohan'ny kapiteny za de mahafantatra azy tsara mihitsy. Misy sitraka iray zavatra ray zay azoko atao aminy, tiany hoe zavatra ho azy a nohony nataony tamiko. Izy no namahanahy, izy namela atoreo mifandriny ary tena tsara fanata amintsika tokoa izy. Ankehitriny inona no azoko atao? Hoy izy hoe tsia, mitoetretra anivon'ny oloko mihitsy a, zahay de manana fivelomana ray zahay de zay ihany, tsy mila ninininy zay. Aroy gasy tamy saingy tsy mananjanaka mihitsy izy. Vatany vo hitany geazy zany tsy salasalana fa nahita fahitana ray lay mpaminany, satria hoy izy hoe hoy ny tompo hoe mandehana lazao azy amin'ny fotoana voatondro na ny fotoana mahamety taona ray manomboko izao de anoroka zazalahy iray izy. Ary teraka ilay zazalahy rehefa teo amin'ny 20 taona teo izy, toy ny ahoana ny tiavany mpivady anitra io an'ity zazalahy kely ity ilay zanany tokana. Ary ndray andro dia nandeha nijinjavary izy niaraka tamin'ny dadany. Tsy maintsy teo amin'ny sasakandro teo izany tratry ny ainyandro izy everiko, satria nanompoka ny antsoantso izy hoe ny lohako. Nianarary izy ary nianarary, tsy maintsy nanala azy teny amin'nysany dadany. Ary tena amena iray izany teo ka naniraka mpanompo ray izy ary nampiditra azy. Niazona azy teo ampifony ilay reny hatramin'ny tatao vonana ary maty izy. Mario lay zanany tokana zay nomeny tompo azy tamin'ny alalan'ny vavaka sy fampanantenan'ny mpaminany ray ary ny hoy ny tompo hoe fantany fa nisy zavatra tsy nety tanoany, tsy eto fotsiny izao zany. Ahoana no nanomezan'Andriamanitra azy an'io zazakelahy io ka namelany ny fitiavana ho tonga teo amin'io zazakely io? Kanefa de tsy nangataka an'io mihitsy izy, efa antitra koa izy ny anana an'izany. Ny tanan'Andriamanitra tsy maintsy niteny an'izany, lehilahy iray no niteny azy lay mpaminany. Ary teo io zazakely io tao amin'ny toerana io maty lay zanany tokana. Noho izany de hoy izy tamin'ny mpanompony hoe asio lasely ny ramilehilahy ary mandeha any ianao ary aza mijanona ianao. Raha misy olona ray manandrana misakana anao de aza milaza teny iray. Ary mandehana avy etrany ianao makany amin'ny tendrombohitry Karmely any ambony any anatiny zo iray any ho any niataka any misy mpanompon'Andriamanitra avo indrindra lay anankiray izay niteny tamiko hoe hoy ny tompo hoe azo zazakely ianao, tiako fantatra hoe nahoan'Andriamanitra ny nanao an'izany. Noho izany de nilaza izy mandehana makany avy etrany ary aza janona io ramilay io, avelao izy hazakazaka mafy amin'izay ao anatiny rehetra, avelao izy hazakazaka mandra-patonganao any famo izampo. Ary nitsangany Eli mpaminany nijerika nanao hoe indro fa tamin'ilay sonemita ary izy ny zavatra tsy mety aminy nafenin'Andriamanitra tamiko ilay izy. Tsy fantatra hoe inona ny tsy mety, hoy izy mandehana tsy anao izy za de ndaoangy asika misy zavatra tsy mety aho. Famo izampo ny tao amin'ilay mpaminany, famo izampo tao amin'ilay vehivavy. Hitanareo tonga niaraka izy ireo, ny anankiray de afantatra hoe inona ilay teny tompo, ale anankiray hafa tsy nafantatra hoe inona ilay teny tompo. Eo nareo zao, ny anankiray de afantatra an'ilay izy, ale anankiray hafa tsy nafantatra an'ilay izy, le vehivavy de afantatra an'ilay izy ary lay mpaminany tsy nafantatra an'ilay izy. Hoy izy nafenin'Andriamanitra tamiko ilay izy tsy fantatro izay olazaiko aminy rehefa tonga eto izy. Noho izany de efa saiky tonga teo izy tamin'izay fotoana izay, natsanga ny tanany hoy izy hoe tsara daholo ve ny aminareo, tsara daholo ny amin'ny vadinao, tsara daholo ve ny amin'ilay zaza? Ankehitriny tonga teo amin'ny farany famoizam-pony ilay vehivavy. Hoy izy hoe tsara daholo, voninahitra, tsara daholo ny farana amin'ny famoizam-pony. Hitan'ilay mpanompony tompo raha tsy teo izy de mbola ho tao anatin'ny famoizam-po foana izy. fa hitanareo teo izy hoy izy hoe tsara daholo. Ny eritreritra nisa hoe eny inona no miseho akehitry, noho izany de niazakazaka izy ary nyakohoka teo atongony dohatra ny tsy mahazatra kely zany. Noho izany de nanarina azy igiaza hoy izy avelao izy ipetraka tsara, aza manao an'izao. Hoy ali tamin'ny mpanompony hoe aza manao an'izao, avelao izy ipetraka tsara, misy zavatra tsy mety aho, andriamanitra ny manafina an'izany amiko. Avy eo de nambarany taminy fa maty le zazakely. Ankehitriny tsy fantatra ilay mpaminany zay atao, hoy izy hoe rigiazy raisy ty tena zay nandehanako ty, fantany fa na inona no kasihany de vota, satria tsy izy zany andriamanitra tao aminy zany, fantany hoe izy fantany fa mpaminany izy. Noho izany de nyraisy ny teny ka hoy izy hoe rigiazy raisy ty, ary mandehana petrao amle zazy iny, ary raha misy olona miresaka aminao de mamoy izao fo, ary aza merabolo, ary aza vela mano iza fotsiny, aza miresaka manolo, apetrao eo amle zazy iny. Fa ilay vehivavy tsy nahafarana ny famoizam-pony zany, tsy nahafapohan' zay nahatongavany zany, hoy izy hoe raha velona koa ny tompo andriamanitra, za de tsy andao anao mandra-pikarakaranao an'la zaza. Ary namoy fo eli, ary indro izy nandeha teny an-dalana izy sy ilay vehivavy, ary rehefa tonga tany izy ireo, ny olona rehetra de teo an-tokotany miantso antso sy ny tomany, ary nanao ny zavatra rehetra mety indrindra zay azo atao le vehivavy. Nalainy le zazakely ary nampandriny teo amin'ny fandriana zay nandriny eli izy, zany ny tsara noho ny teny, ary tsy ny fo izy teo. Noho izany de tsy nety lay zavatra, te afantatra zavatra hafa izy. Niditra ilay mpaminany ankehitriny de ao anatin'ny famoizam-po izy, ankehitriny inona no ataony? Ary hitantsika ao amin'ny baiboly fa nandeha nandroso miverina teo amin'ny gorodona izy, namoy fo, tsy mahafantatra niny nahafa atao a tompo itya, ianao no nyteny tamiko iteny an'izany amin'ity vehivavy ity sy ny hoy ny tompo hoe, ary zany tanteraka mihitsy no lazaiko taminy, satria ianao no nyteny tamiko. Ankehitriny io izy fa ao anatin'ny olana, ary tsy fantatro zay atao, io mahandrio ny zazalahy maty, inona no azoko atao tompo? Tsy salasalana fa ny fanahymasina nanao hoe raha ao anatinao andriamanitra de ampandrio amin'ilay zazakely ny tenanao. Ny zavatra voalohany fantatrareo de janona izy, niazakazaka ary nametraka ny tanany teo amin'ny tanany, ny orony teo amin'ny orony, ny molony teo amin'olony, ary rehefa nametraka ny tenany teo ambonina izy de nievina impito ilay zazakely, ny farana ny famoizam-po. Niverina tamin'ny fiainana ilay zazakely satria ilay famoizam-po no nitarika an'ilay vehivavy teo amin'ny mpaminany, ary ny famoizam-po no nitarika ny mpaminany teo amin'ilay zazakely, ary ny famoizam-po tao amin'izy roa ireo no nitarika an'andriamanitra teo amin'ny sehatra. Miaraka amin'ny fitiavan'andriamanitra ary ny fitiavana ny olony de nampidina ny fitiavan'andriamanitra, ary nanipo ny finoana teny amin'ilay vava ady de vita ilay asa, nikatona ilay toejavatra. Amen. Zay le izy, ny famoizam-po no manao an'izany, zany tokoa tsy nialy izy. Bartimeo jambo de nihevitra fa andalo azy Jesosy. Rehefa nipetraka teo amin'ilay vavady, jamba nangataka ho an'ny fiantrana. Ny zavatra voalohany fantatrareo, nandre tabataba izy, nandalo Jesosy, hoy izy hoe iza ny mandalo? Nisy olona ray nanosika azy, hoy izy hoe azafady re olona, iza ny mandalo? Ny anankiray tamin'izy ireo, eny angamba vehivavy mpianatra kely tsara fanahy no nilaza taminy, nanao hoe tompoko, tsy fantatrao ve hoe iza ny mandalo? Tsia, mandre sasany amin'izy ireo aho, manao hoe misy tompontany pasana ray manontolo feno olona maty eto, raha manangana maty ianao mandeha anatsangana izy ireny, mpiteny ratsy ve zany sa olona anankiray? Tsia, efa mba nandreny amin'ilay mpaminany avy any Galilia ve ianao ilay mpaminany tanora antsoina hoe Jesosy avy any Nazareta? Tsia, eny, fantatrao ao amin'ny baiboly de voalaza ao amin'ny horonantsika fa hitsangana ny zanaka Davida ka hipetraka eo amboniny. Izy io zany, izy ve zany ary izy ny mandalo? Ny famoizam-po no nitarika azy ikikika hoe ô Jesosy, ianao ry zanaka Davida, mandrafo amiko, aza mba mandalo aho, ô ry mpamonjimoro, enoy ny antsoko malemy, raha miantso ny hafa ianao aza mandalo ah. Ô Jesosy, hoy sasany tamin'izy ireo mangina tabataba be loatra ianao, fa namoy fo izy. Raha nandalo izy de mety tsy anana fanararoatra iray hafa intsony izy, mety tsy anana koa sika, itiny mety ho ariva farany. Famoizam-po, niantsoantso izy hoe ô Jesosy, tsy nampaninona na iza n'iza ny teny tamin'ny janona, nikikika fotsiny takan'izany izy, mafimafy kokoa hatrany zany. Rehefa nilaza tamin'izy ireo mba angina de zany nanao azy, anao mafimafy kokoa, namoy fo izy, tsy nisy olona afaka nampijanona azy, ianao ry zanaky Davida, mandrafo amiko, ary nikika tao anatin'ny famoizam-po izy. Ary ilay zanak'andriamanitra niaraka tamin'ny fahotan'izao tontolo izao teny an-tsorony andeha ho an'i Jerosalema mba hatolotra tamin'ny fotoana io mihitsy ho fanatitra iray ho an'izao tontolo izao teny janona teo amin'ny lalana. Famoizam-po, antso ny famoizam-po iray no nampijanona an'ilay zanak'Andriamanitra. Hoy izy, inona ny tianao ataoko aminao? Hoy izy, tompo mba azoko ny fahitako. Hoy izy, zoro ny lalanao, ny finoanao no mahavonjy anao. Zay de ampy. Famoizam-po, rehefa ny famoizam-po no andraisana zavatra, ny fikasihana malemy kely indrindry, de ny finoana no mandramby zany. Hitanareo, izy tsy nanao hoe ankehitriny andraso ray mihitra, mijanona ray mihitra fotsiny aho, aleo jereko raha afaka mahita ankehitriny, tsy mbola nahita ny tanako mihitsy ny nandritra ny taona maro, ndao jerentsika raha afaka mahita zany a, tsy mbola mahita nininona mihitsy a. Rehefa hoy Jesosy hoe ny finoanao no navonjenao, zay de ampy, zay ihany no nilainy. Ny famoizam-po de miantso zavatra anankiray, ary rehefa ilay zavatra tsy mampanino na malemy toy ny ahoana azy ilay izy, de voaray zany. Ny inona avy hatrany zany amin'izay fotoana izay, satria ny finoana ny mandray rehefa voatosiky ny famoizam-po zany. Hitanareo, ny fitiavana ao amin'izany no manafangaro azy ary mitondra azy eo amin'izany. Ny famoizam-po no manao an'izany. Bartimeo jamba na takatra aingana n'ilay fijery. Petera, tena nikorotan-tsaina tanteraka izy indray alina. Teny ambony ranomasina rehefa tafiditra tao anatin'ny famoizam-po izy, ary nanomboka ny antsoantso izy hoe misy zavatra tsy mety eo, mahita fanaray tonga manatona lay samby de efa saiky nyletika. Hoy izy hoe raha ianao io tompo, de asavy manatona anao eny ambonin'ny rano a, ary namindra nyvoaka n'ilay sambo izy ary nanomboka, ary natahotra izy rehefa nanomboka izy, ary nanomboka nyletika izy ary ny famoizam-po. Na de fahadisoana iray aza eo mpiezahana manaraka ny didin'Andriamanitra, manantena fa azo ny fiangonana zany, ny olona de nanao an'izay nolazain'Andriamanitra ataony. Ankehitriny nareo kristianina zao arivo zao, ao amin'ny laharana ndraikitra ianareo niezaka ny manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina, ary nandramby anareo ny mamiadana iray, na ny fahafatesana iray no nandramby anareo ho mamiadana iray, raboka na inona na inona ley izy. Ao amin'ilay laharana ndraikitra de manana an'ilay zo mitovy amin'izay nananany peterinareo. Tompo vonjeo a, raha tsy zany de olevona tao anatin'ny famoizam-pony ny antsoa, ary nisy tanana iray nanakatra azy ary nanarina azy. Manana an'izany ihany ko nareo. Fa nikikizy hoe vonjeo a tompo, nandre ny antsoantso ny famoizam-poko izy, nampiakatra avy tao amin'ny rano ankehitriny voaro ah. Hitanareo, zay lay izy rehefa miantsoantso nareo. Angamby ty vehivavy ity reny na inona izy na inona, zanakalalahy kely iray na zafikely iray na zanadravavy na inona izy na inona, niantsoantso tao anatin'ny fakiviana izy na andre Andriamanitra. Avy eo de hitatsika fa tao amin'ilay fileteany de nandre azy Andriamanitra, tao amin'ilay laharana andraikitra de nanomboka nyletika izy, tsy naomby izy. Tsy mampanina na tsy mahomby azy nareo, tsy misy idirany zany mihitsy. Sika rehetra de tsy mahomby, tsy fahomby azana ray sika eo am-panombohana, fa manana olona iray sika ankehitriny mitsangana miaraka amin'ny sandry mahery iray zay afaka manakatra atsika ka mametraka atsika eo ambonin'ny rano. Raha nanao fahadisoana iray nareo, vehivavy ray nanao fahadisoana iray, lehilahy ray nanao fahadisoana iray, zazalahy ray na zazavavy ray nanao fahadisoana, aza miletika mikiakia ao anatin'ny fakiviana hoe tompo vonjeo afa raha tsany de olevina. Aoka mohy fony amin'izany, andre anareo Andriamanitra, mandre foana ny fanahy ray mamohy fo izy. Zany lay ezahako tenenina aminareo. Ny tompo Jesosy malala antsika izy tena ny tao amin'ilay taninady lehibe indrindra n'izao tontolo izao, Getsemane, miantsoantso izy tao anatin'ny fahakiviana, hitondra ny fahotan'izao tontolo izao ve izy sa hijanona fotsiny eto an-tany miaraka amin'ireo mpianany malalany ve izy izay tiany natao? Saingy dinio ilay fanetretenany rehefa nanetry ny tenany izy, tsy ny sitrapoko fa ny anao no aoka atao. Nanetry ny tenany teo amin'ny teny, ny tenina mpanantenan'ilay Andriamanitry ny lanitra. Mario arak'izany fa nandeha lavidavitra kely izy, ary raha izy aza nandeha lavidavitra kely de tsy mihoatra noho izany ve ny tokony andehanantsika lavidavitra kely? Hitanareo, ary Mario ny soratra no milaza eto ao amin'ny Lioka fa nivavaka tsy nitsahatra izy. Rahalahy, ranabavy, raha tsy maintsy nivavaka tsy nitsahatra Jesosy, tsy mihoatra noho izany ve ny tokony ivavahantsika tsy mitsahatra? Raha Kristy ilay Andriamanitra ny lanitra tonga nofo no tsy maintsy nivavaka tsy nitsahatra, de tsy mihoatra noho izany ve sika mpanota novonjena tamin'ny fahasoavana no tokony hivavahantsika tsy mitsahatra? Raha mandefa n'ilay zanak'Andriamanitra tao aminatin'ny fahakiviana ilay fanapaha-kevitra, inona no ataon'izany amiko sy aminao? Tsy maintsy miantsoantso amin'ny mpamoizam-po isika. andriamanitra amin'izao any farany izao dia naneho ny tenany tokoa tamintsika tamin'ny alalan'ireo famantarany lehibe sy ny hery dia tokony anao antsika amoy fo zany mariny zany ary ny sitrapony anasitrana antsika sy amonjy antsika dia tokony andetika antsika rehetra ao anatin'ny famoizam-po mba ho tonga eo amin'ilay vatony fanasitranana mariny zany jereo raha i Florence Nightingale ilay zafiafy ny tompoko fa Florence Nightingale lay nanorona ny vokovokomena efa nahitany sariny tao anatin'ny boky ray nareo nylanja teo amin'ny 30 livatra teo ny omamiadana ny nandany azy tanteraka tany Londra Angletera nentin'izy ireo avy tany Afrika izy ho any Londra Angletera ary tao anatin'ny fakiviana rahalahy Bosoa fa no nanoratra ka nylaza taminy nanao hoe tsy afaka makany Afrika izay namaly izy naka n'ilay mpampivelona izy mba hanoratra ka hanao hoe tsy afaka mihetsika tsy afaka manao an'izany a naseho anay ilay sary efa nahita n'ilay sary nareo nase nahita ampadamba kely iray fotsiny teo ambonin'ilay izy tady kely iray manodidina fotsiny izany mieritreritra hoe angamba isy olona raha metraka an'ilay izy ao anatin'ilay boky mety hitsikera satria izy dia ny vatany dia tena niseho tanteraka teo ka ary nasianay zavatra kely iray nanaro anazy teo izy dia nanana fotsiny ny volodamba kely iray lamba famahoana ray nanarona nanarona ny valahany fa ny amboniny dia tsisy ninoninona ary na dia fanelitrehitra izay hoe asianay tapataratasy kely eo amin'ilay izy ary alainay sary alainay sary zany zany dia manakana ny olona izay tsy manana saina tsara ao amin'ny toerany fisainany fieritreretany mba hitsikera izy ireo amin'ny fametrahana n'ilay sary ao anatin'ny gazety ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nilaza ilay dokotera fa tsy azo etsehana izy ary fantany fa hitsidika ny angletera dia nasainy nametraka azy teo ambonin'ny fandrinny mararyray izy ireo ary nitondrazana ka ny fiaramanidina ka nitondrazana ka ny Londra Angletera ary nandefa mpiandry ray teny amin'ilay fiaramanidina talohany nandehanako naka ny Buckingham Palace efa tena lasa tanteraka izy ihany ka tsy afaka nyresaka tamin'ny konkory azy izy tsy maintsy nanangana ny tarany izy ireo mba hametrahana an'izany teo amin'ny ahy fantatrareo hoe ahoany Londra sasany aminareo miaramila dia efa tany feno zavina foany izany ary nandohalika teo akaiky ny varavarankely iray ahy ary izy nirotsaka reo ranomasony izy dia naniry tsy fantatra hoe ahoana ny mba nanana ny hamandona betsaka hahafahan'ny ranomasony ho tonga taolana fotsiny ilay izy oditra ny teo amboninaizy ireo ary ny niranjony teto ambonin'ny valahny teto dia tsy misy afa-tsy amiko dia toyny hoe taka ny teo amin'ny roa initra izy teo ny manodidina na telo initra izy reraka tanteraka ireo lalandrany ahoana ny nahavelona azy tsy fantatro nahitany sariny nareo tatiorina nandohalika teo akaiky fandrina ankehitriny na moy fo izy na ho afaka ho tonga na tsy dia hitondra azy izy ireo na ahoana na ahoana ary nandeha tany a na andeha rano foko tato anatiko ny amin'ilay finoany olona mahantsy kely eo ampahafatesana io ary nivavaka tamin'ny foko rehetra izay nananako a ary rehefa nanompoka nyvavaka dia tonga ny voromelala kely iray nanidina teo ambonin'ilay varavarankely nanompoka nandeha nandroso miverina ny bakobako miveriko fa biby ompiana ilay izy tsy mbola tany Angletera afa-tsy teo amin'ny adiny iray fotsiny a tonga fotsiny teo avy tany amin'ny seranam-piaramanidina ary miveriko fa biby ompiana ilay izy ary rehefa nitsangana ka nanao hoe amen dia lasa nanidina izy ary nanompoka nanontany an'ireo rahalahy raha mba nandrehan'ilay voromelala izy ireo ary nresaka ny amin'izany izy ireo ka rehefa nanompoka ny teny ah hoe efa hitanareo ve hoe inona ny dikan'iny voromelala iny nivoaka lay hoy ny tompo hoe ho velona ianao fa tsy ho faty ary velona izy androany nahoana famoizam-po ny famoizam-po no nitarika an'ilay vehivavy andray toerana iray velona na maty ny famoizam-po no nandamina izany ihany ka tonga teo izy tamin'ny fotoana izay nahatongavako mihitsy ary famantarana iray avy tamin'andriamanitra nandefa voromelala iray izy mba hanomeny hoy ny tompo hoe mamoy fo rehefa irana mba avyhaity world europe antitra avy tany phoenix arizona miakatra teo amin'ny sisin-dalana izy tao amin'ny fivoriko voalohany ilay mpiandry raha rasy ny vadiny no nitondra azy ho mamiadany fo nanao ny fitsanganana izy mba hiezaka ho tonga tao amin'ilay fivoriana saiky tena na rarimafy izy ka izy dia tsy afaka ny foka rivotra izy nitete tao amin'ny fony ny raha tao amin'ny toerana izay nihinanan'ilay omamiadana ny fony ankehitriny omamiadany fo zany dia tany amin'ny 8:40 taona lasa tany angamba 20 tany amin'ny 7:70 zany ankehitriny niteny tamin'ny vadiny sy ilay mpiandra raha izy hoe na dia ho faty ao anatin'ny tilarantia za dia eto aho famoizam-po tsy nahatsiaro teny izy tsy ny hevitra hoe maty izy izy no nanambara fa maty izy ankehitriny mety efa olo zany izy mety mandre an'ity oronam-peo ty izy hitanareo ankehitriny za izy no nanambara fa maty izy tsy fantatro nilaza tamiko izy ireo hoe misy vehivavy ray maty tonga ao amin'ny laharana ary rehefa nandany le vehivavy de tsy nisy aina intsony izy ary rehefa netiny izy ireo niakatra teo izy de tonga ny teniny tompo ary nandeha ka nametra tanana taminy ary nitsangana izy ka nandeha nody na mindra zany de teo amin'ny ataoko hoe azo itokiana 8 taona lasa teo ary tena salama tsara mihitsy izy ary matanjaka ho any tusion izy eo namiko rehefa tongany a fa moa izampona de ho fatenen-dalana aza de mbola hoento eo foana efa nanasitrana ny afa izy de anasitrana izy mila aoka ny fotsika ho feny fitiavana amin'izao andrao ary eoka ho tsompo sy ao anatin'ny famoizam-po afaka kelikely de mety ho tara loatra zany zahay ro ndray mandeha de nanana zanaka vavy kely iray izay maty mpino mpanaradreny rano ray izy nino an' jesosy izy saingy natahotra ny aikany zany izy satria oroan'ireo ao amin'ilay sinagoga izy fa tonga ny dokoteriny ray maraina ary nanao hoe ho faty izy ankehitriny niditra amin'ny famoizam-po tsy vitany noho ny toerany ny hotratra miaraka amin'i jesosy avy any nazareta satria avery ny toerany amin'ny mahampisorona azy izy fa lazaiko aminareo rehefa tonga ny amehana dia izany na ny mpiazy tao amin'ny famoizam-po azoko jerena izy nitady andray mpalitao kely mpisorona sy ny satroka ary nanao an'ilay izy indro izy fa nandalo an'ireo vahoaka betsaka nanery manodidina teo amin'izay nisy vehivavy ray nikasika fotsiny akanjo ny sinsisa ary nikika izy rehetra fa niditra izy ka nanao hoe mpampianatra mandreo an-dalam-pahafatesana ny zanako vavikely mpampianatra mandreo an-dalam-pahafatesana ny zanako vavikely ary raha ho avy ianao ametraka ny tananao aminy de ovelona izy o oadray ny famoizam-po ny mampiteny zavatra anareo ndraindray mampanao zavatra anareo mametraka anareo iasany voavonjo noho ny famoizam-po ny zanany vavy dao ntsika moy fo tahaka n'ilay vehivavy kely nitsiadra ny baiboly no laza fa nandanyny volany rehetra izy tamin'ireo mpitsabo kanefa dia tsy afaka nanampy azy izy ireo nanomboka niditra tao amin'ny fotoany nitsahajaza izy teo amin'ny fitobahana ary ny fitsiadra ary tsy nijanony zany efa mivarotra ny toeram-piompiny angamby izy ireo ireo ramole ireo soavaly na ina ley izy ary tsy nisy ninininona afaka nanampy azy ary ireo mpisorona dia nilaza taminy mba tsy andeha mihitsy eo amin'ny zavatra tahaka an'io zany indray maraina dia nijery izy mipetraka teny amin'ny morona izy teny amin'ny avo izay nisy ny trano fiompiana ary nahita andihan' olona niangona manodidina lehilahy ray izy teo ary hoy izy ireo hoe inona io hoy izy ireo jesosy avy any nazareta io niditra min'ny famoizam-po hoy izy hoe to tsy misy dikany a zaza fa raha afaka mikasika sisin'akanjony fotsiny mantsy ady ho salama ary nandalovany tsikera rehetra sy ny zavatra hafa rehetra fa tamin'izay fotoan'izay rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy dia nikasika ny akanjony izy tao anatin'ny famoizam-po ary rehefa nanao izy nitotika izy ka nanao hoe iza no mikasika ary nandahany zany izy rehetra fa nijery manodidina izy nanana ny fanomezam-pahasoavana lehibe ray avy tamin'andriamanitra izy andriamanitra izy ary nahita n'ilay vehivavy kely izy ka nilaza taminy fa nijanona ny fitsiadrahany ny famoizam-po no nitarika azy anao an'izany ny famoizam-po no nitarika nitarika n'ilay mpanjaka vavy miatsimo nandeha izy fa ny fanomezam-pahasoavana avy tamin'andriamanitra dia miasa tamin'ny solomona ny famoizam-po no nitarika azy teo amin'izany ampamoizam-po olombelona izy ireo taka anareo taka tsy hafa no zasy anareo mihitsy izy ireo nanana taovam-panamboloana dimy izy ireo mihinana izy ireo ary misotro sy ny sisa tahaka ny ataontsika velona ary maty olombelona izy ireo zany no nitondra azy tao amin'izany famoizam-po zany any ka nakampahany tao amin'ny fanjakana izy zany no nitondra azy teo amin'ny toerana iray any ka tsy nieritreritrany amin'ireo ismailita izay androba azy any an-tany efitra izy ny 5 ny teny an-damosiny rameva nitetiny tany efitra sara famoizam-po andeha izy na ahoana na ahoana ary rehefa tonga teo izy dia tsisy ninininona ny afina tamin'ny solomona fa nolazainy tamin'ireo zavatra izay tiany ho fantatra famoizam-po ho jesosy hoe hitsangana izy amin'ny andro fitsarana miaraka amin'ity taranaka ity ary anameloko azy satria eto ilay lehibe noho solomona famoizam-po eo ampamaranana dia mety ilazan'izao a tsy de ela loatra zay tany meksiko nahita zavatra ray namoy fo a nandeha teo amin'ny lampiazy fotsiny a tao anatin'ny kianja lehibe ray tany ary reo olona de efa tao hatramin'ny 5 tamin'ny maraina io ary efa saiky tamin'ny 10 tamin'io arivo io lehilahy antitra jamba iray ny ariva talohana io jamba tanteraka nandritry ny 30 taona teo eo noho nahazo ny fahitany ary nandeha nanenana ny tanàna tamin'io andro ny joro vavolombelona antotanakanjotranainy iray no nipetraka hatrany amin'ny angamba 30-40 yards avo tahaka an'izao ary nakanjo tranainy fotsiny nisy olona angamba 45 alina tany ary satroka tranainy sy aro nakanjo anizy izy ireo ataoko fa izy ireo no tokony hanapa-kevitra an'izany eo anivin'izy ireo ary niraraka ny ranonorana ary nasain'izy ireo nidina tamin'ny tady ray a teo amin'ny rindrina ary nandeha teo amin'ny lapiazo a lay mpitoroteny lay lehilahy zay mipetraka eto nentin'izy ireo izy izy sy ny zanavavy dia tonga avy tany mitsinganina minitra vitsilasy zay niresaka ny amin'ny rahala arment matadidy azy siketo eny an-dalany voninahitra izy zao arivo zao tany rahalahy arment ary nanala ny akanjo amboniny izy ary nitsangana tao anatin'ny ranonorana ka nanome an'ilay izy ho andrahalahy jakmory mba hanaovana satria nangovotra jaka lay tatsimo dia saikiny vaingana tao anatin'ny ranonorana mangatsika tany meksiko io ary nitsangana teo izy ary nanatona ahy bili paola ny zanakolaka nanao hoe dada tsy maintsy anao zavatra ianao misy vehivavy kely meksikana ray aho miaraka amin'ny zazakely maty ray izay maty anikeo maraina tsy mahita mpampiditra olona betsaka aho hiazona azy eo amin'ilay larana raha ny fametrahantanana teo amin'nylehilahy jamby io no nanome azy ny fahitany dia ny fametrahantanana eo amin'ny zanany maty io no hanome azy ny ainy katôlika ray izy ary izy tsy afaka niazona azy ireo izy ary rahalahy espinosa sy izy ireo no nyteny taminy hoe tsy manana karatra fangatam-bavaka tsony zahay tsy maintsy andrehtra amin'ny ariva manaraka ianao hoy izy hoe maty ny zanako efa maty hatramin'ny anikeo maraina izy tsy maintsy miditreo a ary nandroso izy na nisy karatra fangatam-bavaka na tsy ary nandahatra mpampiditra olona teo amin'ny telonjato teo izy ireo ary nandeha avetrany tao ambanin'ny ranjony izy ireo izy ary nitsambikina teo atapon'ny lamosiny izy ireo ary niazakazaka niaraka tamin'io zaza maty io ary nianjery teo anivony izy ireo tsy nanisy fahasamihafana tamin'nihitsy zany niezaky ny ho tonga teo izy namoy fo izy nyresaka tao amin'ny fo ny andriamanitra hoe lay andriamanitra zay afaka manome ny fahitana dia afaka manome aina o adray namoy fo izy nisy zavatra nirehitra tao anatiny o ry olona marary raha mela nyizany irehitra ao anatinareo manitry nitra vitsinareo dia dinio izay mitranga io karazana famoizam-po iray io lay andriamanitra zay afaka nanasitrana n'io zazakely io ndray arivo afaka nanasitrana n'ilay raha mazotra hatry n'io mamiadana nanasitrana n'ity lehilahy ty ary nanao an'izany raha matokely florence nightingale o ireo analiny izy zany profo tsy adikevitra manangana amin'ny maty ary manasitrana amin'ny marary sy ny zavatra afa raha izy no andriamanitra afaka manao an'izany izy no andriamanitra homaly izy no andriamanitra anio aoka hamoy fo amin'izay fotoan'izay dia ahazo zavatra ho vitinareo noho izany tao anatin'ny famoizam-po io dia nanohy ny sisika izy nilaza tamin'ny rahalahy jakmoro a hoy a hoe tsy mahafantatra izy tsy mbola nahita mihitsy izy tsy fantany hoe izy io eto amin'ny lampiazo io io vehivavy kely katôlika io ankehitriny dia tsy mahay miteny teny anglisy iray ko ahoana no afantarany hoe izy io hoy ah hoe mandehana midina ary mivavaha ho an'ilay zaza dia afa-po azy zany ary andeha izy hoy izy ary zany dia tsy hiteraka misy orakoraka tsakitsahatra mihitsy teo nitsambikina izy ary ny olona rehetra dia nikikiky niakatra mihitsy teo an-tapon'ny soroka izy ireo izy ary nienjera teo anivony izy ireo niatafiditra tsy kelikely izy ary av eo dia niezaka izy ireo niamerina azy ary indro izy niditra avy hatrany teo anelanelan'ny ranjona izy ireo niazona an'io zazy io nandreraka an'ireo mpampiditra olona sy ny zavatra afa tsy nanisy fahasamihafana mihitsy izy niakatra teo izy tsy maintsy tonga teo izy tsy mampisy fahasamihafana mihitsy hoe inona ilay izy ho tonga eo izy nahazo an'ilay mpitoroteny ankehitriny tsy tantara ray tahaka an'ilay vehivavy sony amihita mihitsy ve zany saingy fotsiny zany dia dimanjato sy telo arivo taona lasa ity dia teo amin'ny telo taona lasa na efatra hitanareo mety hotoy zany ihany izy ireo zao arivo zao rehefa ilay fahamoizam-po iray ihany no mipotra dia ampiakatra ny fitiavana sy ny finoana eo amin'ilay vava ady zany ka hitaky izay tianareo satria zany dia fampanantenaandriamanitra iray ka afaka mahazo an'izany nareo tena marina tanteraka izany nitodika za lay mpitoroteny na lay evanjelista teo amin'ilay toerana nitodika nitsehatra n'ilay vehivavy a saingy tsy nisy famoizam-po hitanareo nitodika ary nieritreritra hoe eny rahalahy jaka no hivavaka ho azy ary de milamina atreo zany nitodika hoy a hoe satria efa nresaka ankehitriny ny finoana ary nijery teo ary nisy fahitana ray nahita zazakely ray a nipetraka teo maintsy tarehy kely ray zaza meksikaina tsy nisy nify no mety tamiko nipetraka teo hoy a hoe andraso ray minitra andraso ray minitra ny famoizam-pony no nitarika ny fanahymasina nanova ny loha hevitra nanova ny masoko ary naneho any zana nipetraka teo zany namerina n'ilay fanahy hoy a hoe andraso ray minitra andraso ray minitra eto ty amiko ilay zaza indro izy tonga niaraka tamin'ny body fotsy kely mando otsaka manga sy fotsy endrika kely ray maiky saky toy izao ny alavany niondrika izy niaraka tamin'ny lakroa teny an-tanany na sapile ray mba hitenenana an'ireo araba ry maria nyteny taminy aho hoe apetrao iny tsy ilainy iny ary niakatra teo akaikiny izay nisy ahy izy ary nikikika sy niorakoraka izy hoe padre izay midika hoe ray hoy aho hoe aza miteneny zany aza miteneny zany nino ve anao ary nola zay ny taminy tamin'ny teny espagnol zany nino ve izy eny nino izy nanontaniana izy hoe ahoana ny nono hoy izy hoe raha afaka nanome an'io lehilahy antitry ny fahitany andriamanitra dia afaka manome aina ho an'ny zanako izy amen ny famoizam-po no nitarika azy teo amin'izany tsy zavatra ray avy amiko nahita an'ilay fahitana fotsiny a hoya hoe tompo jesosy nahita fahitana ray any zazakely ray ah mety ho ty anankiray ity zany saiky tamin'izay fotoana izay de nanipatsipaka ny tompony izy nany hoe oa 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 hoya hoe arao izy ho any amin'ny dokotera maka voasy mila filazana voasoratra avy amin'ilay dokotera hoe ity zasy ity de maty ary nanoratra ny filazana ilay dokotera ny fofonainyity zasy ity nijanona anikeo maraina ny fony tato ny biraoko tamin'ny sivora maraina maty niaraka tamin'ny aretina avikavika mahery ô velona ny meksiko le zasy zao arivo zao araka ny fantako nahoana lay famozam-po no niditra tao amin'ny fonyilay renikely zay nytomany ho any zanany zay nahitan'andriamanitra nanao nanasitrana ny maso ny lehilahy jamba ray ary nafantatra fa afaka manangana n'ilay zaza maty izy famoizam-po raha mitady amin'ny fonareo rehetrinareo de iaino anareo a hitanareo ny fanjakana ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaona hatramin'izany andro izany nefa nitoriana ny fanjakan'ny lanitra ary ny olona rehetra dia misisika miditra ao tsy mitsangana fotsiny nareo ka manao hoe raiso amin'ny vozina akantsoko atompo atseho ahiditra misisiky nareo miditra ao lasa mamoy fonareo eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana maniry any anana fotoana ho an'ny tantara hafa ray zay noetriretiko zao ketri zao ny amin'ny vehivavy ray zazavavy zay nakalalana diso hoe ahoana ny namadiany pejy vaovao sy ny sisa mandra-pahatonga ny laza hoe ranabava mitsangana izy arinanao hoe za da nino fa ho tsara tanteraka ho iah hoe tsiatsia mijanony eo ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo nanompoka ny vavaka kely izy ary avy atrany de lasa niamafy sy niamafy izy afaka kiatia de namoy fo izy nanao o andriamanitra vonjeo a ny alkôholy sy nonay mosy tsy afaka nanasitrana an'ilay izy tsy misy zavatra hafa na havitan'ilay izy fa ireo masony lehibe mainty no nijery ahy ary niraraka teo amin'ny tavanyireo rahamaso hoy izy hoe misy zavatra nitranga o ia eny tompoko nisy zavatra nitranga namoy fo izy ndao sika moy fony amin'izany eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana raha tsy afaka moy fo nareo de aza mandalo eto raha mamoy fo nareo de tongavy eto ary dinio nareo nareo de azo an'ilay izy vantany voatongy eto nareo ndao sika ivavaka ao anatin'ny famoizam-po no iandraso ny fanjakan'andriamanitra no tonga eo aminareo zany rainay an-danitra mivavaka aminao amin'ny anaran'i jesosy mamindra fo aminay tompo ary manombo famoizam-po iray ao anatinay ô tompoandriamanitra mamindra fo aminay mivavaka ary eoka ny olona hitady ianao zao arivo zao miaraka mifo mamoy fo fantatray fa eto ianao tompo ianao ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary ankehitriny dia engany eny ny olona zay manana n'ilay famantarana ka efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy ireo niova avy tamin'ilay fiainany zao tontolo zao tranaina izy ireo ho amin'ny anankiray vaovao niovy izy ireo ny raha de efa nampiarina ary andriamanitra omeo azy ireo ny mariky ny famantarana iray engane izy ireo andray an'io famantarana io eny an-tanany ireo zay marary ianao hoe za de vokatra voavidin'andriamanitra za de ao amin'ny kristy ary eo aminy tsy misy aretina za de ao amin'ny kristy ary eo aminy tsy misy ota za de ao amin'ny kristy ary eo aminy de tsy misy tsifinony tsy pahako ny zavatra rehetra zay nolazainy de vody tamiko raisiko ny famantarako mbany izy de voalefona noho ny fahatsoko izy de nitorotoroana noho ny eloko ny famaizana ho an'ny fiadanako de natao teo aminy ary tamin'ny diakapoka taminy nanasitrananahy ary miazona an'ilay famantarana ankehitriny hoe nyeken'andriamanitra lay tanjony olona voavidin'ny rahany tompo jesosy ary miazona an'ilay famantarany fahafatesany eto an-tanako a satria mitsangana indray izy ary azy a ary izy de a mandeha miaraka amin'ny finoana tapa-kevitra ka manomboka amin'ity arivo ity de mino an'andriamanitra ary ho sitrana rehefa tonga eo a ary manatanteraka an'ireo fitakiana satria ireo teny faran'izay nivoaka avy teo amin'ireo molony de izao raha mametra tanany eo amin'ny marary izy ireo de ho sitrany ireny ekeo zany tompo engane hiditra ny famoizam-po iray fa mangataka an'izany amin'ny anaran' jesosy a amen
tena mino aoka manaiky aho tena mino a afaka manaiky aho tena mino a fa jesosy manasitrana esa o afaka manaiky aho tena mino a afaka manaiky aho tena mino
etrerety fotsiny zany tapa-kevitra afaka
manaika tena mino wa fa Jesus manasitana za
mino zany ve nareo tapakevitra tapakevitra no fasoavan'Andriamanitra fa tsy janina mihitsy mandrapatonga ny zavatra io andona ary akatreo mba ametrahana tanana io amiko ankehitriny tsy nandisy fanantenana antsika mihitsy Andriamanitra ary mino a fa ilay mpitsabo lehibe de akaiky mino afa ilay Andriamanitra zay nanoratra ny teny mino afa ilay Andriamanitra zay nanao ny fanatitra mino afa ny famantaran'ilay Andriamanitra zay manadio antsika amin'ny ota zao arivo zao ny famantarana ny ainy manokana de miaraka amintsika eto ombanareo a hatramin'ny fahataperan'izao tontolo zao mihitsy azy vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao fa nareo no ahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fahataperan'izao tontolo zao mino an'izany ve nareo mahatoky azy a mino a fa ataony zany a arinareo ankehitriny vatany vao manomboka an'izao a de mahita fahitana amiseho a amen fahitana lehibe avy amin'ny tompo miteny an'ireo zavatra lehibe amen raha manomboka an'izany a de hoetsika ny alina tontolo mino an'izany ve nareo mino ve nareo amen na mino an'izany amin'ny foko rehetra lay raha matokely mipetraka eo io avy amin'ny rahalahy palmer vahiny amiko izy avy any georgia izy ary marary ny aretim-behivavy izy raha iny izy fandriamanitra de anao azo salama de anao an'izany izy tsy mbola nahitan'la vehivavy mihitsy ah teo amin'ny fiainako fa izany ny olana eo aminy io vehivavy kely io tsy fantatro nefa mba nandreny hafatra izy taloha na tsy fa rehefa nyresaka teto ah de nahita azy mino fotsiny an'izany ianao de jereo raha mariny zany amen raha iny fotsiny ianao mariny zany le raha matoa mipetraka eto riny eto mihitsy miaraka amin'ny aretin-damosina tena manaitaina mafy ny anarany de raha matoa wisdom raha ino amin'ny fonao rehetra ianao de anao anao salama jesosy kristy tsy mbola nahitan'la vehivavy mihitsy ah teo amin'ny fiainako fa mipetraka eo izy manaitaina manao akanjo mavomavo izy marina ve zany eny ary samy vahi sika eny eny ary tompoko mandehana ianao mody aoko salama jesosy kristy no manao anao salama amen vehivavy anankiray zay tratran'izany mihitsy aretin-damosina mipetraka eto tratry ny aretin-damosina izy manana zazalahy anankiray izy ary tratry ny aretin-andoha izy aha marina zany raha matoa parker no anarany raha mino amin'ny fonao rehetra ianao de anasitrana anareo roa jesosy kristy amen vahiny amiko anareo tena marina zany amen mino amin'ny fonareo rehetra indro ny lehilahy azo taona ray mipetraka eto ariny eto avany misy nganina manana olana izy eo amin'ny sofiny ô mieritreritra an'ireo feo izy olana ara-panahy marina ve zany mino anao fa tsy fantatrao n'andriamanitra na ihina no miresaka aminao mandre tabataby ianao amin'ny sofinao tena vahiny tanteraka aminao a raha marina zany de atsagany ny tananao ary zany no miseho tsy anyelingelinanao tsony mihitsy zany jesosy kristy no manao anao salama mino an'ilay mpitsabo lehibe ve nareo efa nyresaka taminao a saingy avy tany norvezy ary tsy azonao fiteny norveziana aha eny ary lazao izy mba andeha ody mino ranapavy raha hainao hoe ahoana ny fiteniny zany lazao aminy fa niaretina andohany de alaminy ankehitriny fantatrao fa tsy mahafantatra azy a tongeto izy avy tany norvezy mba hivavahana miverena ho lehilahy ray salama amen o jesosy kristy ny tsy miova homaly anio any mandrakzay inony zany zany lay andry afa zany le fanahymasina zany le famantarana fa velona jesosy kristy ary rehefa ny olona fa iny elabe no nahita azy manao an'ireo zavatra reo de hitanyireo etrerina satria izy ny teny ary ny teny de maranitra noho sabatra roa lela ary mpamantatra ny heritreritra sy ny fisaina ny fo amen nahita rano nyfatsiditra aho ary titovilahyty nanatony nandre sy namaky boko ray teo ary nanoratra tamin'ny teny norvezy aminy tokony ahazo izy misy olona ray nyresaka taminy manana retina izy saingy raha ino amin'ny fony rehetra izy de anao azo salama ny tompo jesosy avylavitra izy ary akizy ray mampalahelo amin'izany de miezaka amin'ny sisika ary ametra tanana aminy sika afaka ray minitra mino ve nareo amen tena mahafinatra oa ndray lay mpitsabo lehibe de akaiky akehitriny ranabavy aizy lay ranabavy angreny ary lay vehivy ranabavy anankiray eo ampiano tiako tongaingy aninareo raha sitrakareo ka anomeana ilay hira hoe lay mpitsabo lehibe de akaiky akehitriny lay jesosy zay mangoraka tiako ireo olona zay ato amin'ity lalatsara etoty zay maniry ivavahana iodina moramora amin'ity ilany etoty lalatsara anankiray fotsiny ihany rahalahy ny villa ianao no manao an'izany raha sitrakao aizy rahalahy kapsa na iray amin'ireo mpitarika hira ahoanany amin'ny rahalahy angrena na rahalahy kapsa na olona ray avy eto ihira hitarika an'ity hirity ho anay raha sitrakareo ao ve rahalahy aizany iray amin'ireo rahalahyreo eny ary tompoko tsara zany eny ary nrehetra ho amin'ny vavaka tsaroy famoizam-po hitanareo ve hoe inona no ataon'ny famoizam-po
Ny famoizam-po dia hitarika anareo hiampitan'ny ranomasina. Ny famoizam-po dia hitarika anareo avy any amin'ny fanjakana hafa iray. Ny famoizam-po dia hitarika anareo naiza naiza. Ny ray antitra sarobidy iray sy ny zanany vavy miaraka amin'ny famoizam-po miezaka ny hidy, nidy, ny zavatra hafa ary mipetraka na ahoana na ahoana. Fotoana vitsy lasa izay dia nanambaran'ilay zavatra ny fanahymasina teto amin'ny fivoriana talohany nahatongavako teto mihitsy. O
naira mamindrindra no irany Jesosy, Jesosy finaritra Drab lehibe ty akaiky ankehitriny nay mangoraka.
Tompo Jesosy, ekeo enoy ny fivavaka mpanomponao tompo mivavaka mba ionanao amin'ny tsirairay avy amin'ireo ka anao azy ireo salama ho an'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy.
Noto mamindrindra mira serafy manarana mamindrindra reo amin'nerany mety mahy. O ira mamindry rano irany.
Aoko ireo zay mamoy fo ankehitriny ireo zay tena mahafantatra fa ho sitraninareo. Eritrereto fotsiny araka ny fantatro dia zato isanjato no ny tamin'ny lahady ariva lasa teo no salama tamin'ny herinandro ity.
Mangoraka
dinio ho avy izy hitanareo, efa nanasitrana anareo sahady izy, mitondra ny teniny izy, manamarina an'izany izy, maneho ny fanatrehana izy. Tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra eo akoatra n'Andriamanitra. Fantatrareo zany, zany ny famantaran'ny mesia, ary fantatrareo fa tsy zany mesia koa izy zany. Ankehitriny dia indro izy fa manampirofo ny zavatra rehetra taminareo. Ankehitriny dia tokony handetika anareo anatin'ny famoizam-po zany, tokony hampisy herinaratra nyity toerany ity zany, ary hikasika ny tia mety eza fotsiny ho tahaka ny afikasika ray eo amin'ny vanja ray barika zany tokoa, ary zany no tokony hanapoaka an'ilay finoana ary ny fitiavana sy ny famoizam-po no mitarika ny olona avy hatrany ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ino amin'ny fony rehetra. Mino ve anareo ankehitriny ny tsirairay avy aminareo? Eny ary. Ankehitriny Billy alive ny Tony, mijere aty amiko raha minitra, efa ela be ny tsy nahitako anao fa marary ianao. Ianao dia mijaly amin'ny zavatra anankiray tahaka ny aretim-pivalanana ray. Marina zany, ialy zany, iala aminao zany. Nahitan'io zavatra io nanaraka azy aho raha nanomboka teo izy. Tsy misy zavatra anankiray azo afenina an'Andriamanitra zao ankehitriny zao. Zaho tsy nahita mihitsy volana maro ny tsy nahitako an'Tony everiko, fa hitako ny nahazahony an'izany. Tena nanana an'izany izy fa tsy manana izy ankehitriny. Ndao sika hanondrika ny lohantsika, aoka tsy hisy mahasoray sokatra, aoka tsy hisy mahasoray jery, aoka ny olona rehetra ho ao anatin'ny vavaka. Ary Billy Paul na Ralahny Evol ny anankiray no hiantso ny larana manaraka rehefa tonga ny fotoana. Ankehitriny ny olona rehetra ao anatin'ny vavaka. Anandransika ankehitriny ilay lalatsara fony dia anatona avy aty amin'ny ilanareo ankavia rehefa voantsonareo. Ary toy izany koa ny lalatsara ankavia eto manatona amin'ny ilanareo ankavia rehefa voantsonareo. Ralahny Evol ny iantso anareo. Ankehitriny manontany tena raha misy rahalahy eto zay te hitsangana eto mba metra tanana amin'ireto olo retoko raha mandalo izy ireo miaraka amiko. Ny tsirairay aminareo raha lampitory teny tonga sotokoa nareo raha ho afaka hitsangana miaraka amiko raha tianareo ny anao an'izany. Tsy zavatra ray an'olo tokany zao manana zony hivavaka ho an'ny marary tahaka ianareo. Fantatry fa eto ny fanahymasina ny olona zay tsy ino an'izany dia misy zavatra tsy mety eo amin'izy ireo. Eny ary, ndao sika ino amin'ny fotsika rehetra ankehitriny fa Andriamanitra dia anaiky an'ireo zavatra zay angatahntsika. Manana finoana aza misalasala, ary ny olona rehetra aoka hivavaka ho an'ny hafa. Inona ny lazainy baiboly? Mifampieke eloka mivavaha ho an'ny. Ary ianareo olona zay miditra ao anatin'ny larana, vantany vao mikasika anareo ireo tananareo dia melahy eto avy hatrany inanareo a faly fotsiny ary mideran'Andriamanitra fa sitraninareo. Eny ary, ny olona rehetra ao anatin'ny vavaka ankehitriny raha mitarika aniry raha lakapisa. Tompo Jesosy, ampio zahay ankehitriny mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hikasihan'ny fanahymasina ny olona tsirairay avy arengany izy ireo ho sitrany raha manaraka ny didinao zahay amin'ny fametrahantanana eo amin'ny marary. Hoy ianao hoe ho sitrany izy ireny. Mino an'izany zahay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ny olona rehetra ao anatin'ny mivavaka ankehitriny raha hanomboka hivavaka izahay. Voalohany dia misy zazalahy kely ray marary ao anatin'ny seza misy kodiarana. Mametra tanana eo amin'ilay ankizy aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. mba tungazo sita. Yentopuko.
Thank you.
Aminareo nino fa andriamanitra de azonareo antoka oponareo miaraka amin'ny antoka vo izy tompoka se fa andriamanitra de fa namaly ny fangatahanareo satria efa nankatony teninareo vita le izy ny farana le izy de vita mino azy amin'ny fonareo rehetra fa asa efa ny farana le izy ankehitriny dinio amin'ity herinaro ity ary rehefa miverina indray nareo de dinio zay nitranga za de mihevitra amin'ny fotoana manaraka iverenako raha sitrako ny tompo de anao an'ilay laharam-bavaka ao amin'ny anankiray amin'nyreto hevitra reto a ao anatin'ity hevitra kely zay tsy maintsy hitondrako azy reo ty hitanareo mino aho fa eo ampisehono zany ankehitriny hitanareo lay ora za de maniry ho tonga eo amin'izay hahafahako mitondra ny olona anankiray amin'izay fotoana ray mifanaraka isam-batan'olona miaraka amin'izy ireo mandra-pandiniko an'ilay izy sy mahita an'izany ary avy eo de mandroso tahaka an'izany mandra-pahatonga hipetraka miaraka amin'izy ireo amin'izany fotoana izany andriamanitra hitahanareo rehetra tena fary zay fa tetinareo nareo ve nahazo maritra ve nareo ankehitriny nareo ve ao anatin'ny famoizam-po ve nareo ny famoizam-ponareo zay nanananareo ho an'ny fanasitanana anareo mitsahatra tanteraka ve le izy ankehitriny ao anatin'ny fitiavana sy ny finoana ray ary nyfatokiana fa andriamanitra dia anao an'izay nampanantenany fa atao anao andriamanitra manomboka amin'nyreto atizikely reto misy roa na telo amin'izy ireo eto zao arivo zao anatin'ny seza misy kodiarana za ino sika ho azy ireo ankizy izy ireo fa izy ireo de ho sitrany ihany ko ho salama izy ireo mihino anzavy ianareo amen ho sitrany izy ireo tsy maintsy ho zany izy ireo andriamanitra no nitenen' zany ary mamoy fo isika ary ino an'izany ankehitriny fa ho vity zany ankehitriny fotoanantsika de mitarika zavatra anankiray fotsiny avy atrany ao arin'ny ray hafa ankehitriny de ampiravan'ny mpanatrika sika ho an'ireo zay tsy maintsy andeha ary araka ny fahitako tsara indrindra de eo amin'ny folora latsaka valo minitra izao ary raha tsy maintsy andeha nareo zay de faly fatetinareo ary tianainareo iverina ary hiaraka aminay ny sisa aminareo rehefa avy mitsangana sika de hipetraka indray ary reo izay andeha de mandehana moramora arakaizay azo atao ary av eo de anao ny fotoan'ny fandraisana avy atrany sika ao arin' zany asaininareo ijanona raha vitanareo raha tsy vitanareo de andriamanitra hitahanareo ivavao a za ivavaka ho anareo ary tsarovy azony hiatra ilay famantarana ary eo ka moy fomba isisika ho amin'ilay fanjakan'andriamanitra amen ankehitriny isika de hiranihira fampiravantsika raha vitatsika ary raiso eo aminao ny anaran' jesosy raha mitsangansika
aminanaran' jeso izanaky miala ery sy fahore ome anao fifaliana sy fiolona izany na iza na iza le ana anarana sarobeka tena sarobidy mo tena ma mo tena ma anatena anontany fifaliny lanitra anarana sarobidy mo tena ma tena ma fanatena anontany fifaliny lanitra.
Raiso ny tanany hafa manaova hoe mitompo hitahanao rahalahiko mpivahiny anabavy tena lalina ampahatsorapo ampanajana ary sakaiza kristianina ho amin'ny tadiny fiombonana. Raiso ny tanany hafa rahalasy anabavy, andriamanitra hitahanareo rehetra miaraka. Mahafinaritra
tiiiizy ti satria ny tia mialo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azonkano mandrampionana tsy manampionatsy manampionatsy eo atompotry Jesosy mandrampionatsy mandrampionatsy ô mandrampionatsy ho manaone andriamanitra mandrampionatsika indra antsika mandrampionatsy mandrampionatsika atongotry Jesosy manampionatsika mandrampionatsy mandrampionatsy ho manao ny andriamanitra mandrampionatsy.
Zao amamina sy fiombona n'ilay famantarana lehibe an'andriamanitra zao ilay fanahymasina, engane izy toetra betsaka miaraka aminareo rehetra mandrampionatsika indray. Ny fahasoavan'andriamanitra ne andeha hiaraka aminareo hikapoka an'ireo lalam-pahafatesana rehetra eo anoloanareo, anao ny lalanareo azava mba hahafahanareo ahitan'i Jesosy foana eo anoloan'ny tavanareo ary tsy ho voahozongozony ianareo. Raha ian-danitra apetrakay ty fotoany ity ary ny fotoananiko maraina, reo fivorian'ireo sy izay efa vita ary ny voninahitra rehetra dia ho anao. Misaotra anao ary midera noho namonjenao ny olona sy noho ny fanasitranana ny olona ary noho nanomezana anay ny fahasoavanao lehibe izay hianteranay rehetra vonjeo zahay. Toy ny ahoana no isaoranay anao ny amin'izao? Momba anay ankehitriny mandra-pionanay indray miona aminay ao anatin'ny fandraisana. Mety eza hoe ho amin'ny famonin'ireo izay hitondra fiara tompo ho any an-tranony. Tario lalana izy ireo eo amin'izao fialan-tsasatra izay tsy misy fitandremana izao, mba tsy hisy ratsy na lozany e ho tonga amin'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany, amen. Eny ary, raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy sy indray ankehitriny. Miravinareo ankehitriny amin'ilay anarana eo aminao.
Mpinga fandrika re rehefa mandidina anao rehefa kapa,
inona no ataonareo amin'izay fotoana izay?
Tsy ho ambavaka fotsiny anarana masy, anarana sarobi, anarana sarobi, tena ma, tena ma, fanantenantany sy fifaliny lanitra. Anarana sarobi, anarana sarobi, tena ma, tena ma, fanantenantany sy fifaliny lanitra.
Amin'ny anaran'i Jesosy no iondre
nankokeo atongo solo ratsika
panjaka panjaka ne danti si re fami farana ni dianti uanara sarubi utena ma fanate nantan fifalin lanta uanara sarubi utena ma tenama panatenantan fifalin lanit
aketini melo indrina nipetranareo ra mipetraka tsara ny olona aketini ho an'ny fotoan'ny fandraisana raha tsy diso a tsy raha labolera ve io ilay mpitoriteny zay nianako tany araka ny sasy voatsela kory zay everiko fa zay lay izy tsy azoko antoko efa teto anao ho an'ny fanoloranjaza ilay anankiray kely ankeomaraina mieritreritra tsy efa nyona taminao ve a voatsela kory zay teto tany amin'ny hot springs arkansas miaraka taminao de nisy zavatra zay saiky nitranga ary nyfanahymasina namoaka an'ilay izy marina ve zany tsara za fotsiny vo avy nieritreritra indray a teo nieritreritra hoe io le rahalahy tena faly a fa eto anao raha labolera ankehitriny de angataka andralablera aho raha ivavaka amin'andriamanitra izy mba hanao antsika adio ankehitriny ho an'ny fandraisana zay vohomana hisy sitrakao ve raha labolera eny eny tompo eke zany tompo eny tompo en tompo en tompo eny eny amen afaka mipetraka nareo ankehitriny nitsirairay avy ary ankehitriny eo amin'ny oro karaha nabavy raha mitendry tanteraka ianao ny misy loha rano ray feno raha ary afaka manompoka anareo ny ento izy ireo ninoninona ilaina eny ary ny famakina ankehitriny raha isika fotsiny no ipetraka tsara vetivety fotsiny eny raha nabavy eny ary raha nabavy jereo fotsiny eto mandra-pahitanao azy eto tsara zany amin'izay fotoana zay ninoninona lay izy iny ve le izy eny ary raha nabavy eny andry akehitriny de amaky ny fandamina ny fandraisany rahalanay avao ary avy eo de ho avy reo mpampiditr' olona raha misy vahiny eto eo amin'ny seza tsirairaika hitondry isaky ny lala tsara arakaraky ny atongavantsika ary isaky ny larana ho an'ny fandraisana akehitriny de engany ianareo isaintsaina akehitriny tsaroa fa israely de nihinana tao anatin'ny famoizapo rehefa nandritry ny fandehanana de tsy nisy anankiray nalemy teo anivon'izy ireo tao amin'ny fiafaran'ny efapolo taona zany de fanasitranana avy amin'andriamanitra ihany ko ny tompo hitahanao rahalanevao fa izah efa nandray tamin'ny tompo zay natolotro anare koa fa ny tompo jesosy tamin'iny alina iny zay namadiana azy de nandray ny mofo ary rehefa nsaotra izy de nivakiny zany ary hoy izy raiso hano iti ny tenako zay vakina ho anareo zao no ataovy ho fahatserovanahy de araka izany ko no nandraisan'ny kapoka rehefa nihinana izy nanao hoe ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao no ataovy na oviana no oviana no misotro ianareo ho fahatserovanahy fa na oviana no oviana nareo no mihinana itony mofotony sy misotro amin'itony kapoka itony de manambara ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piaviny koa nazovy nazovy no hihinana ny tony mofotony sy misotro amin'itony kapoko ny tompotony amin'tsy fahamendrehana de homeloka amin'ny tena sy ny rahany tompo fa oka ny olona matatra ny tenany de oka izy hihinana avy amin'ilay mofo sy hisotro avy amin'ilay kapoka fa zay mihinana sy misotro amin'tsy fahamendrehana de mihinana sy misotro ozona ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany tompo noho izany de betsaka ny marofo sy marary eo anivonareo ary maro ny nodimandry fa raha mitsara ny tenantsika sika de tsy ho tsaraina sika fa raha tsarainy sika de fa izany tompo sika mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao sika raisiko ny mofo kosera potipotika sy vaky
maneo ny vatan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny lamba tritra no afahantsika miditra ho amin'ilay masina indrindra amin'ireo masina. Rainay an-danitra, ity mofoty dia natao mba haneho an'ilay vatana potika sy rovitra. Engane ny tsirairay avy aminay raha mandray an'izany izay, engane zany mba ho toy ny tena manao an'izany fihetsika izany arabaky teny izay, ary engana izahay hahazo ny famelana ny hitanay sy ny fidiranao amin'ilay masina indrindra amin'ireo masina, mba ho velo eo nyfanatrehanao amin'ny fiainanay ho avy ary amin'ny andro rehetra izay ahavelomanay eto tany, ary hiaraka aminao mandrakizay ao amin'ny mandrakizay. Ekeo izany ray da io ty mofoty ho an'ilay tanjona kendreny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho ny baiboly hoe rehefa avy nandraisina maky mofo izy dia toy izany koa ny nandraisan'ny kapoka, ary rehefa nihinana izy dia nanao hoe, ity ny kapoka ny fanekena vaovao amin'ny rako izay nararaka ho anareo. Engany ny tompo anaiky ny fitahiny ho amin'ity raha mivavaka isika. Tompo Jesosy, miazona ny rano tao am-boaloboka, ny rano avy amin'ilay voaloboka, ary iray izany dia mba hanehona n'ilay ra sarobidy izay manadio anay, ka avy eo no tonga ilay famantarana. Misaotra anao aho ny amin'izany iray, ary ho an'ity marika ity. Hoy ianao hoe izay mihinana sy misotro an'ity no manana fiainana mandrakizay, ary izany no anaongana azy indray amin'ny andro farany. Misaotra anao izay ny amin'izany teny fikasana izany, ary iray mivavaka izay mba hanadiovanao ny fonay, miaraka mba hahatonga anay ho mendrika amin'ny alalan'ny finoanay. Mahafantatra fa amin'ny tenanay dia tsy mendrika izay, fa ny finoanay dia tsy ho diso, fa manaiky tanteraka ny rahan'i Jesosy Kristy izay. Ekeo izany ray, ary hamasiny ny divay ho an'ny tanjona kendreny. Engany ahy izay rehetra misotro an'ity divay ity izao arivo izao sy mandray avy amin'ity mofo ity, ahazo hery ho an'ilay dia izay mipetraka eo aloha. Ekeo izany tompo, engany izy ireo ho salama tsara sy hatanjaka, ary ho feno ny fanahinao mandra-piavin'i Jesosy, amen. Mino aho fa izao fandraisan' izao no anankiray amin'ireo fanompoana mihaja indrindra, masina, mamy indrindra izay misy ao amin'ny fotoanan'ny fiangonana. Misy zavatra anankiroa tavela ho antsika, zavatra telo mba hatao, izany izany ny didy sy fitsipika. Maro ny olona no miezaka milaza hoe izahay dia manana ny fantsika tany am-boalohany, izahay dia manana tapany ray amin'ny hazo fijaliana, fa nisy zavatra telo na velo: ny fanasan-tompo, ny batisa, ny fanasan-tongotra no didy telo izay navela ho an'ny fiangonana. Ary ho azo arivo izao dia toy ny fotoana iray tena manokana mihitsy ho aho, satria nitsangana teto ary nandinika fotsiny mazana ah dia eo am-pivavahana tsakitsatra. Fa izao arivo izao aho teo am-pandiniana an'ireo fianakaviana samihafa, mahita ny sasany amin'ireo fianakaviana ireo izay tonga teto hatramina tovolampitory teny ahy. Nitsangana teto niaraka tamin'ireo gorodona feno vovoka, ary za ny sasany amin'izy ireo dia vaovao. Fa eo am-pandinihana an'ireo lehilahy tonga miaraka amin'ireo vadiny kery sy ny fianakaviany, ary mahita hoe mifankahatia izy ireo, ary ny fahamasinany izany hoe toy ny ahoana no iambenana izy ireo mizanany. Mahita n'ilay ramatoa kery sy ny tanany mitsotraka mieritreritra hoe io tanana kely io no nanasa sy namafan'ireo ranomaso teo amin'ny mason'ilay zazakely. Avy eo dia hitako tongo ireo fianakaviana izay nandehanako tany an-tranony rehefa narary izy ireo sy ilay tazo ireo ankizy. Ny Tompo Jesosy no nanao an'ireo ankizy ireo ho salama. Hitako izy ireo rehefa nanana olana ara-pianakaviana izy ireo, ny Tompo no nanam-piahana ho an'ilay izy ho tony. Mahita azy ireo sambatra indray, ary mieritreritra fotsiny hoe anahoana rehefa tonga eo amin'ilay sakafo mpanambady lehibe sika. Tena mahakasitraka fa ny Tompo no namela ho sakaiza ray ho anareo sy anampy anareo. Zay no maheto ahy, ary za eritserety fotsiny hoe efa oviana firy taona izany dia eo amin'ny nanompoka ny toriteny aho teo amin'ny 37 ary izany dia eo amin'ny 2 ampy 30 taona ho ankehitriny 3 ampy 30 taona no nitoriko teny. Avy eo ireo torona rehetra sy fizahantoetra, ary dia toy ny hoe na dia rehefa tonga eto sika izany dia adiny daholo. Hitanareo, nareo dia toy ny hoe misy zavatra ho amin'ny fandraisana izay maka mihitsy an'ireo fiolahana rehetra hiala amin'ireo zavatra eo ampandraisana ny fandraisana. Ny Tompo hitahanareo, ny olona ankehitriny no andeha hamaky ny soratra ho an'ny fotoanany fanasan-tongotra. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafono hariva dia napetraka ny devoly tao am-ponin'i Jodasy Iskariota zanaky Simona ny amadika azy. Fantatr' Jesosy fa ny Ray no efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany ho ariany amin'Andriamanitra izy. Nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lamany ary naka lamba famahona ary nampisikina ny tenany. Tao aorian'izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ary nanomboka nanasan'ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahona izay sikinany. Dia nakeo amin'ny simonina petera izy, ary hoy petera taminy: tompo, ienaovy no anasan'ny tongotro? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao rahatr' izay. Hoy petera taminy: tsy anasan'ny tongotro mihitsy ianao. Jesosy namaly azy hoe: raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko ianao. Hoy simonina petera taminy: tompo, tsy ny tongotro ihany fa ny tanako sy ny lohako koa. Hoy Jesosy taminy: izay efa nandro tsy mila ho sasana fa tsy ny tongony ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio nefa tsy nahareo rehetra, fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany mila zany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Koa rehefa voasasa ny tongotra izy ireo dia nandray ny lambany izy, ary nipetraka indray dia nanao taminy hoe: fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Nareo miantso aho hoe mpampianatra sy tompo, ary tsara ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izah tomponareo sy mpampianatrareo aza ny nanasan'ny tongotrareo, nareo koa dia tokony hifanasa tongotra, fa ohatra no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, ny andevitsy lehibe noho ny tompony, na izay nirana ho lehibe noho izay naniraka. Raha fantatrareo izany zavatra izany, dia sambatra nareo raha manao an'izany. Engane ny tompo hitahany famakinany teniny, ary satria maro no andray anjara, ireo lehilahy dia anasa tongotra ato amin'ity efitra ity eto, ary ireo ramatoa dia anasa tongotra ao amin'ilay efitra ao ankavia eto, ao amin'ilay efitra kelyny batistera. Tena sambatra tokoa no mahita fa maro ny teanao sy afaka ho tonga ka andray anjara miaraka aminay amin'izao fanasa tongotra izao. Afaka miara-mitsangana ve isika? Ho an'ireo izay tsy maintsy andeha milaza indray isika fa tena feno fisaorana sy fankasitrahansika eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ity andro tsara ity, izay tena fampaherezana ray ho an'ny fontsika, eo mpahitana n'ilay fanatrehana lehibe sy mahery an'ny Andriamanitsika tonga eo afovoantsika mba hoeto ampahery antsika sy hitahntsika. Raha miara-manondrika ny lohantsika isika dia angataka andrala Elmarden isika raha ampiravan'ireo izay tsy maintsy andeha izy.